No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. No oikeastaan halusin tulla tänne jo viime perjantaina, mutta olosuhteet ei sallinut sitä. Mutta tänään ne oli myönteisemmät. Minä olen teille tupla kiitoksen velkaa ensinnäkin siitä, että autoitte siinä arabityössä, kun mä olin silloin lähdössä viimeksi, kun mä olin täällä, niin viikon päästä sinne Israelin arabikyliin, niin autotte siinä niin taloudellisesti kuin sitten myöskin monet varmasti rukouksessakin. Ja saimme Jumalan armosta kokea sen parhaan evankeliointiviikon, mitä meillä koskaan Israelissa on ollut. Tietysti oli vastustustakin, että sitten lähti semmoinen moskeijan johtohenkilö meitä vähän ajamaan takaakin siellä yhdessä kylästä, mutta kyllä se sieltä sitten Jumalan armaavulla karisi kannoista. Hän olisi halunnut meidän osoitteet ja nimet, ja mä koin sitten, että ei ole mahdollista niitä jäädä antamaan, että sitten voi käydä siinä kylässä huonosti, ja minä sitten vaan räätin raktaatista, että tuossa on osoite, ja se oli hänelle liikaa, ja sitten meidän piti vaan sitten lähteä sieltä. Mutta se oli sellainen niin kuin hyvin pieni vastustus ottaen huomioon, että me ehdimme ehkä semmoinen tälläkin kertaa noin 15 kylää jakaa siellä raamattuja ja traktaatteja. Niin se on prosentuaalisesti pieni, jos yhdessä kylässä sitten vähän tulee ongelmia. Erityisesti kosketti siellä sitten, kun saamme uskon sitten mennä Jerikoonkin, vaikka se on palestinaisaluetta, niin kosketti sitten se, että siellä oli semmoinen syvä avoimuus ja sitten siinä kaupungin ulkopuolella oli tietyöt menossa ja sitten oli jo ilta hämärä ja koittiin, että vielä niille tietyön tekijöillekin jaetaan sitten materiaalia. Ja siellä sitten semmoinen keski-ikäinen mies ajoi sitten pyöräkuormaa ja se olisi oikein isoa. Ja minä jotenkin koin, että tuolle miehelle pitää viedä koko raamattu. Sitten hän kohteliaasti pysähti sen koneen ja sitten minä sinne korkealle hänelle sitten ojensin raamatun ja hän ei muuta kuin vilkasi sen ja sitten hän suuteli sitä raamattua ja sitten hän käsi jäljet alkoi tälleen heilumaan siellä ja vielä kun me lähdettiin, niin jäi heilumaan. Ja ikään kuin hän olisi odottanut, että joku tuo hänelle sinä päivänä raamatun. Ja meillä oli useampi tällainen erikoinen kokemus ja sillä tavalla sai kokea, että Jumala oli meidän kanssamme. Sitten siellä on tätä ruusikyliä, on sitten, he on myöskin äidinkieleltään arabeja, mutta heillä on oma uskontonsa, niin niitä on siellä Karmelilla ja sitten Hermonilla ja sitten jonkun verran siellä Pohjois-Galileassakin, mutta tällä kertaa käytiin niissä niin kuin Hermonilla ja sitten siellä Karmelilla, niin sitten siinä samalla reissulla sitten käytiin, sitten kun siinä oli yksi ensikertalainen Israelissa vierailu, niin käytiin sitten, hän halusi sinne paikkaan, missä uskotaan, että Elia on rukoillut silloin, kun 3,5 vuotta ei ollut satanut. Ja siinä oli sitten arabipoika sitten semmoiseksi laitettu niin kuin portin vartijaksi ja hän otti sitten muksi 2 vai 3 sekeliä jokaiselta pääsemaksua sinne, kuka sinne näköalatasanteelle sitten menee sitä maisemaa katsomaan, missä Elia on rukoillut, kun se kämmenen kokoinen pilvi on ilmestynyt ja sitten sade. Niin siitä portista sisään mennessä minä sitten annoin sille arabipojalle traktaatin ja sitten sellaisen, tai semmoisen pienen vihkosen. Ja kun me tultiin takaisin sieltä, niin hän oli sitten yli puolessa välissä lukemassa sitä. Toki hän teki sitä työtään siinä samalla, mutta hänellä oli niin valtava into, että hän luki sitä siinä. Ja sitten mä sanoin hänelle, että me ollaan lähdössä huomenna Suomeen, että on paholla, että kaikki arabiankieliset raamatut on jaettu, mutta jos sinä osaat hebreaa, niin on vielä hebreankielisen raamattu ja uusi testamentti jäljellä. Ja hän sanoi, että kyllä hän lukee molempia kieliä. Ja sitten hän ei voinut ymmärtää sitä, että kun minä hain autostani ja sitten niin hän ei voi käsittää sitä, että hän saa ne ilmaiseksi. No sitten mä ajattelin, että no pistetään vielä paremmaksi. Ja sitten siellä edellisenä iltana, siellä iltahämärissä, siellä Hermonilla, kun minulla oli sitten kädessä enää jäljellä 3. Tai mä hyppään vähän paikasta toiseen, mutta koitte vaikka estää, että välillä ollaan Hermonilla ja välillä Karmelilla. Niin edellisenä iltana oltiin Hermonilla ja sitten sielläkin ilta jo pimeni ja mulla oli sitten 3 arabiankielistä uutta testamenttia kädessä. Ja minä sitten olin mennyt semmoisen kadun jo kahta puolta, ja sitten mä sanoin Herralle, että mihinkä minä nämä sitten vielä voisin jättää siunaukseksi, niin samassa minun katse sitten mä käänsyin sinne, niin sieltä kadulta meni semmoiset oikein jyrkät portaat sinne alas, ja siellä portaan alapäässä oli mies ikään kuin odottamassa, ja minä vein hänelle Uuden testamentin, ja minä sitten lähti heti takaisin, niin hän näytti, että älä missään tapauksessa lähde, ja sitten hän näytti, että siellä talossa sisällä on kaksi miestä, ja sitten hän otti niillekin Uudet testamentit. Ja sitten mä ajattelin, että nyt minä lähden, niin hän sanoi, että älä lähde vielä. Kun ei yhteistä kieltä ei ollut, niin pitää sitten niin kuin vaan viittomakieltä käyttää. Niin sitten hän meni ja haki sieltä sitten sellaisen rasiallisen omenoita. Ja minä olen ikinä nähnyt elämässäni, vaikka minä olen kiertänyt maailmaa, vaikka kun ristiin ja rastiin siellä ja täällä, niin niin isoa omenaa. Se oli näin valtavan iso. Ja se jäi sitten sinne autoon, ja minä ajattelin sitten siellä Karmilla seuraavana päivänä, että kun se poika oli sen raktaatin niin innolla lukenut, ja sitten hän niin mielellä otti sen sitten sen hebreankieliset Uuden testamentin Raamatun vastaan, niin minä sanoin sitten sille, mä muistan, onko se Juhanille vai, kun se oli yhden siskolle sanoi, että viepäs tuo omena vielä sille pojalle. Ja sitten kun hän sai viimeisenä sen omenan käteen, niin hän aivan murtu sitten, että mä koin jotenkin, että häntä pitää niin kuin nyt ruokkia Kristuksen rakkaudella. Ja olen sen verran oppinut tätä evankeliointia, en voi sanoa, että osaan sitä vielä kunnolla, mutta että siinä ei ole mitään ideaa, jos meillä ei ole rakkautta. Niin kuin se yleisessä laajemminkin se rakkauden luku siellä korinttolaiskirjeessä puhuu siitä, että jos meillä ei ole sitä rakkautta, niin me olemme vain helisiviä, vaskia, kiliseviä kympaaleja, tai kulkusia, joku käännös kääntää niinkin. Että vaikka olisi kaikki tieto ja usko, että vuori liikkuu, mutta jos rakkaus puuttuu, niin se ei minua mitään hyödytä. Se on monella huoneen tauluna, niin lueta sitä Raamatun kohta enempää, mutta et muistaa siinä, että meidän motivaatio niin pitäisi olla sellainen, että se nousee aina siitä rakkauden kasvualustasta. Monta kertaa me mietitään sitä, että teekö minä nyt oikein Jumalan tahdon vai enkö minä tee oikein sitä. Mutta itse asiassa se on yksinkertainen asia. Niin kuin armolahjoistakin sanotaan, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää pääsemään osallisiksi parhaimmista arvolahjoista. Eli kun uskova tavoittelee rakkautta ja hän saavuttaa rakkauden, niin hänellä on kaikki. Ei tarvitse miettiä, että onko minulla kaikki, vaan silloin se on rakkaus, niin on kaikki. Rakkaus on tietysti myöskin lain täyttymyskin sanan mukaisesti, että siinä niin kuin meidän tässä niin paljon miettiä, että mikä on oikein ja väärin, vaan kun on rakkaus, niin rakkaushan ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Se ei varasta, se ei pöykkeile, se ei huoraa, silloin se laki on siellä sydämessä. Eikä silloin tarvitse munsata, että mikä on oikein ja väärin, vaan se rakkaus siellä vaikuttaa niitä asioita oikeaan suuntaan. Mutta en puhu tänään enempää siitä, vaan jotenkin koin, että puhun jotakin Kristuksen opin alkeista ja tavallaan vähän sitten semmoista pohjustustakin. Mutta luen täältä ensin täältä hebrealaiskirjeen 6. luvusta, niin kuin me yleensä teemme näin, että me luemme tästä 6. luvun alusta ja sitten mietimme, että mitä se oikein tarkoittaa. Hebrealaiskirje 6. sen alusta. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet. Ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan. Oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet, ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet, ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia, ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiin naulitsevat Jumalan pojan, ja häntä julki häpäisevät. Niin pysähdyin joskus muutama kuukausi sitten syvällisesti miettimään tätä 6. luvun alkua, että mihin tämä viittaa, tämä sana, jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen. Niin siinähän ei oikeastaan jää sitten mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että se viittaa sinne 5. luvun puolella olevaan tekstiin. Ja nyt täytyy muistaa, että Raamatussa tämä lukujako on niin kuin jäljestä päin tehty. Voi siellä jotakin kappalejakoja olla, kun on apostolit kirjoittaneet. Tuskin ne ihan yhtä pötkyä välttämättä on ollut. Mutta lukujako on niin kuin tullut myöhäisemmältä ajalta. Ja tässä ehkä sitten se on niin kuin keinotekoisesti tämä laitettu tuohon se kuudes luku alkavaksi. Jos minä olisin tehnyt tämän lukujaon, niin minä olisin aloittanut kuudennen luvun tuolta viidennen luvun jakeesta 11. Mutta tämä vaan tällainen kommentti, mutta mä haluan tämän taustaksi sanoa, että me ymmärtäisimme, mihin tämä viittaa. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeen. Ja nyt ei lueta koko viidettä lukua, mutta siinä tämä viidennen luvun alkuhan puhuu ylimmäisestä papista, siis Jeesuksesta. Ja hän on pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan, niin kuin siellä sitten jakeessa 10 sanotaan ja kerrotaan siitä hänen, voisiko sanoa, tietyllä tavalla voi käyttää Jeesuksen sanaa elämäntehtävästä sillä tavalla, että koska hänellä oli täällä maan päällä elämä, niin hänellä oli täällä maan päällä elämäntehtävä. Mutta itse asiassa hän teki täällä maan päällä sen, mikä oli taivaassa suunniteltu, ja voisi sanoa näin, että hän meni sinne taivaaseen jatkamaan sitä, koska hän on ylimmäinen pappi, joka siellä jatkuvasti esirukoilee meidän puolestamme. Ja tietysti johtaa tätä Uuden liiton seurakuntaa ja sotaa. Niin tämä alkuosa kuvaa häntä, ja sitten jakeesta 11 luetaan täältä viidennestä luvusta. Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi, mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ja tähän on sitten jatkoksi tämä, jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeen. Eli siitä maitoruuasta ei pääse ulos tai poista eteenpäin muuta kuin jättämällä Kristuksen opin alkeet. Eli ei pääse siihen vahvaan ruokaan, niin kuin sitten jos ajatellaan vauvan ruokia, niin puhutaan kiinteästä ruuasta tai kiinteästä ravinnosta, että silloin se oma aika, kun se ilmestyy. Mutta nyt tässä hebrealaisille viitataan siitä, tämä teksti viittaa siihen, että he ovat jo olleet täysi-ikäisiä ja he ovat menettäneet täysi-ikäisyytensä. Näin minä tämän tekstin ymmärrän. Eli he ovat ymmärtäneet asioita, mutta sitten he ovat menettäneet jotakin ratkaisevaa siitä, mitä he ovat ymmärtäneet. Tai ainakin niin päin, että heidän olisi pitänyt jo olla täysi-ikäisiä. Sanotaan näin päin, ainakin tämä teksti siihen viittaa. Niin tämän valossa voi paremmin ymmärtää tämän kuudennen luvun alun. Ja nyt sitten se, että jättäkäämme Kristuksen opin alkeet, niin se ei ole sillä tavalla, että se on vain semmoinen niin kuin tietoinen järjen päätelmä, että nyt minä haluan tulla täysi-ikäiseksi ja nyt minä jätän kaikki sinne taakse. Toki siellä roomalaisuuden historiassa oli sellainen tilanne, että kun poika sitten tuli sellaiseen tiettyyn ikään, että hän sitten halusi tulla mieheksi, niin hän teki kyllä sellaisen kertaratkaisun, että hän toi sinne tietynlaiseen temppeliin kaikki lelut ja luopui niistä kerralla. Mutta nyt kun puhutaan tästä Kristuksen opin alkeiden jättämisestä, niin kysymyksessä sittenkin on prosessi, eli kasvuprosessi. Eli alkeita ei voi jättää järjen päätöksellä taakse, vaan ainoastaan ja vain ne läpi käyden ja sisäistäen ja ymmärtäen. Ja sanoisin vielä niin, että säilyttäen ne. Eli siinä on monta asiaa. Käydä läpi, sisäistää ja säilyttää. Eli se jättää taakse ei sittenkään tarkoita siinä unohtamista, vaan sisäistämistä ja sitten omaksua sanakin on hyvä ja sitten mennä eteenpäin. Ja sitten on sitten se lista niistä, että mitä kaikkia ne on. Ja nyt tietysti sitten parannus ja usko on niin kuin ne keskeiset asiat, kun puhutaan alkeista. Eli kun me ollaan tultu uskoon, me on tehty parannus. Eli se on niin kuin semmoinen ensiaskel tähän valtakuntaan. Kukaan ei voi tulla Jumalan valtakuntaa muutoin kuin parannuksen kautta. Mutta sitten ei voi tehdä sitä parannusta, ellei ensin usko evankeliumia. Ellei ensin usko sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Jossakin siellä evankeliumissa sanotaan niin kauniisti, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Eli usko ja parannus käy siellä niin kuin käsi kädessä. Eli ne on ollut niin kuin se startti meille tulla tähän valtakuntaan. Uskoa evankeliumi, uskoa Jumalan sana sellaisena kuin se on. Ja uskoa Jeesus sellaiseksi kuin hän on. Ja sitten on kyetty tekemään se parannus. Jossa se ihmisen osuus on siinäkin loppujen lopuksi aika pieni. Kun itse asiassa on parannus tarkoittaa mielenmuutosta, eli kykyä ajatella toisella tavalla, kykyä ajatella uudella tavalla. Eli parannus sisältää ajatuksen niin kuin pysyvästä, jatkuvasta mielenmuutoksesta. Ja se on niin kuin se sitten se idea, että miten niin kuin mennään eteenpäin. Ja nyt nämä on ne kristinopin niin kuin semmoiset peruskysymykset, että täytyy vielä kerrata, että jättäkäämme sen Kristuksen me alkeen pyrkimään täydellistä ryhmättä taas uudestaan laskevan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta ja kuolleiden ylösnousemisesta, iankaikkisesta tuomiosta. Niin tässä on niin kuin se perustus. Ja nyt sitten jos ajatellaan rakennuksen perustusta, niin se on kerralla tehtävä kunnolla. Olen minä nähnyt sellaisia tilanteita, jossa rakennuksen perustusta on korjallut. Pekkakin on varmaan ollut tekemässä sitä. Mutta se on erittäin vaikeaa, kun siinä on jo talo päällä. Niin se ei ole niin helppoa ruveta sieltä sitä kivijalkaa sitten harsimaan kasaan, jos routa on sen särkenyt tai jotakin vastaavaa. Niin tähän vertaisin tätä, että nämä alkeet täytyy nähdä sellaisena selkeänä perustuksena sisäistäen ja omaksuen, ja sitten ruveta rakentamaan sille perustukselle. Sillähän puhutaan sitten siitä kullasta ja hopeasta ja heinistä ja oljista, että sille rakennetaan, mutta siellä tärkeimpänä sanotaan, että kun on rakennettu oikealle perustukselle. Ja totta kai se oikea perustus on sitten Jeesus, joka on kulmakivi. Niin hänen varaansa rakennetaan, mutta sitten millä tavalla ja minkälaisia asiat sitten on. Mutta nyt sitten tietysti, kun puhutaan Jeesuksesta kulmakivenä, niin ei ensisijaisesti kuitenkaan puhuta Jeesuksessa jonkun rakennuksen nurkakivenä siellä alimmaisena kivenä. Niin kuin me helposti, kun me luemme suomalaisen käännöksen, niin meille tulee se ajatus, että kulmakivenä itse Kristus Jeesus, että hän on siellä jossakin ehkä yksi niistä neljästä nurkkakivestä, mutta hän on enemmän. Apeli Saarisalo kääntää sen omassa käännöksessään niin ihanasti, kun hän käyttääkin siellä sanaa päätöskivi. Ja nyt tämä kulmakivi-sana, minkä Apeli kääntää sanaksi päätöskivi, niin se tarkoittaa sitä holvikaarin ylintä. Holvikaari itse asiassa muodostuu kahdesta kaaresta ja sitten se huippukivi yhdistää ne yhteen. Ja ne kaaret ovat samannäköiset ja puhutaan toki yhdestä kaaresta sitten. Eli Jeesus pitää koko sen rakennelman pystyssä. Toki ne holvikaaren puolikkaat sitten viittaavat, juutalaisia viittaa meihin pakanoihin, jotka on oksastettu siihen jaloon öljypuuhun. Niin ne puolikkaat näyttävät yhtä laisilta. Eli me saimme tämän evankeliumin, koska juutalaiset sen hylkäsivät. Eli nähdä tämä Jeesuksen asema tärkeämpänä kuin vain yhtenä nurkkakivenä, vaan nähdä hänet, että koko rakennelma on rakennettu hänen varaansa. Jos sieltä holvikaarien puolikkaiden välistä otetaan se ylinkivi, se huippukivi tai se päätöskivi, niin kuin Aapeli sanoi, jos otetaan pois, niin kaikki romahtaa. Mitään ei jää pystyyn. Eli nähdä tässä alkeissakin, että Jeesus on se, jonka varaan rakennetaan ja Jeesuksen ohjeiden mukaisesti rakennetaan. Ja nythän tietysti, jos ajatellaan laajemmin Jumalan sanaa, mistä puhutaan alkeista, niin siellä Johanneksen evankeliumissahan sanotaan, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Niin nähdä laajemmin myöskin Jeesus, että hän on myöskin Jumalan sana. Ei nähdä häntä pelkästään vaan niin kuin persoonana, joka on kuollut ja on ylösnoussut, vaan nähdä hänet vielä laajemmin, että hän on myöskin Jumalan sana lihaan tulleena. Mutta hän on sana myöskin pyhässä hengessä. Ja tässä on se perustuksen niin kuin ajatus, että ymmärtää, että kun puhutaan alkeista, niin todellisuudessa tietysti, kuka nyt onkaan hebrealaiskirjan kirjoittaja, niin totta kai hän on kirjoittanut, mutta ei itsestään, vaan Jeesuksen innoituksen alla. Ja nyt sitten alkeet käyden läpi sisäistäen, omaksuen ja tietyllä tavalla taakse jättäen, mutta myöskin pitäen ne asiat, mitkä on omaksunut. Eli nyt jos ajatellaan sitten, että puhutaan tästä monikossa kasteista, niin silloin sana monikkohan tarkoittaa silloin sitä, että vähintään puhutaan kahdesta kasteesta. Mutta mahdollisesti vielä useammastakin kasteesta. Mutta on kaksi sellaista kastetta täällä Uudessa testamentista, joilla on niin kuin se keskeinen merkitys. Juutalaisuudessa oli sitten enemmänkin näitä niin sanottuja puhdistuskasteita, ja voi olla tänäkin päivänä edelleenkin käytössä, mutta kaksi on sellaista perusasiaa, mitkä niin kuin liittyy tähän kasteeseen. Ja monta kertaa uskovat tunnistaa vain vesikasteen. Mutta sitten, kun lukee tarkasti Jumalan sanan, luetaan täältä tämä 1 Korintolainen 12 ja jakeet 12 ja 13. Se niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin, sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdessä ruumiiksi, olemmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eli tässä puhutaan, että meidät on hengessä kastetut. Ja toisessa puhussa sanotaan, että ne, jotka on hänen kuolemaansa kastetut, ovat hänet päällensä pukeneet. Eli nyt se ykköskaste täällä Jumalan sanassa on se, että ihminen on kastettu Kristukseen. Ja se ei todellakaan tarkoita vesikastetta. Monta kertaa se sekoitetaan siihen. Mutta tässähän puhutaan, että se on tapahtunut tämä kaste. On kastettu hengessä yhdeksi ruumiiksi. Niin uudesti syntyminen on tämä kaste Kristukseen. Eli siinä puetaan hänet niin kuin päälle. Ja sitten vesikaste on niin kuin sitten sitä seuraava asia. Ja nyt sitten tämä ongelma tulee siitä, että kun me ollaan sitten täällä tällaisessa uskonnollisessa maassa, niin sitten on sekoitettu nämä asiat ja on tehty vesikasteesta se pelastava elementti. Mutta ei vesikaste pelasta ketään, vaan se parannus niistä kuolleista teoista. Ja usko Jeesukseen, niin ne on ne perusasiat, mitkä ilmoitetaan Raamatussa pelastukseksi. Ja niistä pitää niin kuin pitää kiinni. Eli opetuksellisesti on tärkeää niin kuin erottaa ne toisistaan. Vaikka nyt sitten tietysti, kun ihmiset siellä teki parannuksen, esimerkiksi siellä helluntaipäivänä, ja ne kastettiin heti perään, niin kuitenkin siellä ensin heitä kehotettiin tekemään parannus. Ja uskomaan evankeliumi, uskomaan Jeesukseen, ja sitten he menivät vesikasteelle. Ja nyt sitten uskonto on kääntänyt tämän toisinpäin, että ensin tehdään tämä kaste, ja sitten aletaan opettamaan Jumalan sanaa. Mutta nyt sitten siinä on sellainen ongelma, että jokainen ymmärtää sen, että jos elävä ihminen laitetaan ruumisarkkuun ja hautaan, niin se on mielettömyys. Niin eläviä ei haudata. Eli ihmisen täytyy ensin olla tehnyt parannus ja kuolla itsellensä, sitten sillä vesikasteella on vasta merkitystä. Eli sillä ei ole merkitystä, jos se on tehty, suoritettu ennen parannuksen tekemistä, koska silloin on haudattu elävä, eli synneissä oleva ihminen. Ja nyt se on taas mormonien tapa ottaa toisten puolesta kasteita pois se. Ei sitäkään voi tehdä. Niin ymmärtää tämä järjestys. Usko ja parannus kuolleista teoista. Ja sitten vasta tulee siinä järjestyksessäkin sitten oppi kasteista. Eli elää sitä järjestystäkin oikeaksi. Ja sisäistää se. No sitten käytetään vielä sellaista termiä kuin... Kun pyhän hengen kaste, minä käytän mieluummin termiä pyhällä hengellä täyttyminen. Toki sitten kun lukee profeetti Joelin ennustuksen helluntaipäivästä ja lukee sitten sen apostolien tekojen toisen luvun alun, niin toki se lupaus pyhästä hengestä, niin se sisältää toki ajatuksen pyhän hengen kasteesta ja hengellä täyttymisestä molemmat. Eli periaatteessa voi ajatella sitten siellä, miten kukin uskoo, niin myöskin pyhän hengen kasteen vielä kolmantena kasteena. Mutta opetuksellisesti on ehkä selkeämpää käyttää silloin ilmaisua pyhällä hengellä täyttyminen. No sitten jos mennään vielä eteenpäin, niin sitten sanotaan, että teidät kastetaan pyhällä hengellä ja tulella. Ja se onkin sitten jo vielä syvällisempi kysymys, että mitä se merkitsee, jos Jeesus kastaa meidät tulella. No ehkä ne tuliset kielet viittasi jotakin siihen tuleen siellä helluntaipäivänä, mutta Jumala on myöskin tulen Jumala, et ymmärrä niin, että jos Jumala kastaa pyhällä hengellä ja tulella, niin hän tekee silloin sellaisia, koska että sellaista ilmoisia kuin tulisieluisia todistajia. Ja siellä kun lukee herätyksen historiaa, monissa lukee sitä sitten, mitä on Britanniassa aikanaan tapahtunut, tai Yhdysvalloissa, tai jossain Indonesiassa, niin siellä, missä oikein herätys on mennyt kiivaimmillaan, niin siellä on myöskin ollut tuli. Sillä tavalla, että uskovat on joskus sen saanut nähdä niin kuin hengen maailmassa, että täällä on tulen palo. Ja siihen se palava sanakin viittaa olemaan niin kuin ikään kuin tulessa. No, sodassa on oma terminsä olla tulessa. Mutta jäsenellä nämä asiat sillä tavalla, että mennä se kastekysymys sillä tavalla läpi, että jos se on tapahtunut ennen sitä parannusta kuolleista töistä, ennen uskoon tuloa, niin silloin se on niin kuin, minä en sano sitä, että otettava uudestaan, vaan otettava ensimmäisen kerran elämässään se aito ja oikea raamatullinen vesikaste. Koska sitten... Vedotaan liian voimakkaasti siihen Efesolaiskirjeen kohtaan, että yksi kaste ymmärtämättä sitä sisältöä, että mistä siinä oikein puhutaan. Koska kuitenkin sitten täällä alkeissa on monta kastetta, niin se yksi kaste ei välttämättä siellä hebrealla tai siellä Efesolaiskirjeessä niin yksiselitteisesti edes viittaakaan vesikasteeseen. Ja jos se viittaa vesikasteeseen, niin se viittaa kuitenkin silloin siihen yhteen ja ainoaan ja oikeaan vesikasteeseen. Eli ei ole monta erilaista versiota Jumalan sanasta vesikasteesta, vaan on yksi ainoa ja oikea. Se tapahtuu upottamalla Herran Jeesuksen nimeen. Eli hänen nimensä, joka on pelastaja. Mutta jos upotetaan ennen sitä, kun on uudestisyntyminen tapahtunut, niin sillä ei ole mitään arvoa, koska se vesikaste kuvaa sitä, mitä hengen maailmassa on tapahtunut. Eli ihminen on tehnyt parannuksen kuolleista teoista, eli siis synneistä, omasta vanhurskaudesta, omasta itsekkyydestä ja kaikesta maailmallisuudesta ja kaikesta synnistä. Ja sen tähden hänet voidaan sitten upottaa. Sitten siellä kun hoviherra kastettiin, niin sieltä Raamatun käänteet jätti sen jakeen sitten sieltä yhden jakeen pois. Ja siinä jakeessa sitten perään, kun mä en tiedä onko Paavon Raamatussa se jäi, niin siinä perään kuulutettiin sitä, että hoviherralta, että jos sinä uskot, ja hän vastasi, että minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja vasta sitten Filippus suostui kastamaan hänet. Eli hän edellytti hoviherralta henkilökohtaista uskoa, ja sen jälkeen hän suostui sitten hoviherran kastamaan. Eli on tärkeää näissä asioissa mennä siinä järjestyksessä, mikä Jumalan sanassa on. Koska nyt jos ajatellaan, että mihin se on johtanut sitten se, että on alettu tekemään niin kuin ikään kuin kansakunnista opetuslapsia, niin kuin Bouson sanoi siellä, kun hän tuli silloin helatorstain ensimmäisen kerran Suomeen 2007 saarnaamaan, niin hän sanoi, että lapsikasteen kautta kaikkein eniten tulee jumalattomia jäseniä seurakuntaan. Eli hän sanoi sen totuuden suoraan. Ja Jumalahan ei ole tarkoittanut sekaseurakuntaa, vaan hän on tarkoittanut seurakunnan, jossa kaikki ovat uskossa. Eli se on niin kuin se perustus, että kaikki on uskossa. Jos ajatellaan leivän murtamistakin, niin jos siellä osa ei ole uskossa ja osa on, niin siellä on silloin aina joku siellä joukossa, joka syö ja juo tuomioksensa. Ja me ajatellaan se niin päin uskovina, että jos me osallistumme sinne jumalattomien kanssa ehtoolliselle, niin me helposti ajattelemme sen, nouseeko se varisialaisesta ajatuksesta, niin me ajattelemme helposti sen niin päin, että se jumalaton on siellä syömässä ja juomassa tuomioksensa. Mutta miten Jumala näkee sitten sen jumalattoman? Niin Jumalan silmissä se jumalaton, on se sitten pappi tai kuka tahansa, ei se ratkaise siellä, että mikä on se teologinen koulutus, vaan Jumalan silmissä ratkaisee se, että onko siellä sydämessä Jeesus, onko siellä pyhän hengen sinetti. Niin Jumala näkee jumalattoman, että se on tietämättömyyden tilassa. Ei hän vaadi jumalattomalta vanhurskautta, koska jumalattoma ei tiedä siitä, ei ymmärrä sitä. Ja niin minä näen sen niin päin, että helposti siinä käy niin päin, että se uskova, joka osallistuu siihen ehtoolliseen, jossa jumalattomat on mukana, niin hän on syömässä ja juomassa tuomioksensa. Ja millä perusteella? Sillä perusteella, että hän on johtamassa omalta osaltaan sitä jumalatonta harhaan. Eli hän antaa sen jumalattoman siinä vieressään olla siellä jonkun alttarikaaren ääressä, niin hän antaa sen jumalattoman olla siinä vieressään ja osallistuu siihen samaan leivänmurtamiseen, ja kuitenkin se jumalaton on matkalla helvettiin. Ja hän ei herää sen tähden, koska se uskova omalla käytöksellään on kannustamassa sitä jatkamalla tällaista elämäntyyliä. Eli ymmärtää nämä asiat, että mitä ne niin kuin hengen maailmassa julistaa. Eli tämä kastekysymys on sellainen kysymys, jossa ensin pitää sisäistää se, että minut on kastettu hänen kuolemaansa, että minulla on se pyhän hengen sinetti sisimmässäni, joka on annettu vakuudeksi lunastuksen päivään saakka. Mutta ajatella se myöskin toisinpäin, että ei vaan ajatella, että nyt minulla on se, vaan ajatella se myöskin sielujen voittamisessa, että jatkaa sen ihmisen kanssa sitä rukousta ja todistamista ja Herralle elämän luovuttamisen kehottamista niin kauan, kun sinne oikeasti laskeutuu pyhän hengen sinetti. Se ei ole aina niin yksinkertainen se asia, että me johdamme ihmisen syntisen rukoukseen, niin ei se tarkoita aina sitä, että se ihminen saa saman tien pyhän hengen sinetin. Me kuvittelemme monta kertaa niin, mutta mitä se edellyttää, että se ihminen saa pyhän hengen sinetin? Ja jos ajatellaan sitä Markuksen evankeliumin loppua, jonka me ymmärrämme monta kertaa vain tarkoittava vesikastetta, että kun siinä sanotaan, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mä näen, että se jäi sisältää myöskin tämän kasteen, tämä Kristuksen ruumiiseen, koska se vesikasteen kautta ei kukaan pelastu. Koska se sitten toisaalla on sanottu, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette tekojen kautta, sillä se on Jumalan lahja, ettei kukaan kerskaisi. Niin pelastus on armosta. Niin nyt sitten se ihminen saa sen pelastuksen armosta sillä edellytyksellä, että hän siellä sydämestään tekee parannuksen. Monta kertaa siellä voi olla vain se, että joku on ehkä vähän liian innokaskin sielujen voittaja, ja hän johtaa sen syntisen sitten siihen syntisen rukoukseen, mutta sillä kaverilla ei olekaan vielä kuin vasta huulet valmiit tunnustamaan Jeesuksen, mutta sydän ei ole vielä mukana. Mutta sitten siellä niin kuin Hiskian päivinä, kun se sanottiin, että lapset ovat tulleet kohdun suulle, mutta ei ole voimaa synnyttää, niin monta kertaa myöskin sitten se, niin kuin se loppurutistus jää tapahtumatta esirukouksen puutteen tähden. Minä luin sellaisen erään julistajan, ei se ollut elämänkerta, se oli opetusvihkonen, kun hän sitten kävi siellä Yhdysvalloissa jossain kaupungissa saarnaamassa seurakunnassa, ja siellä oli sitten, olisiko siellä ollut 150 ihmistä, ja hän tuli sitten sinne uudelleen joskus ehkä noin 2 vuoden kuluttua tai jonkun periodin jälkeen, ja hän oli hämmästynyt, kun siellä ei ollut enää kuin 40, kun siellä oli ihmisiä jäljellä. Eli vajaa kolmannes oli enää jäljellä. Ja sitten hän rupesi kysellä niitä uskovilta, että mitä täällä on tapahtunut. Niin sitten joku uskova aukasi sitten suunsa ja sanoi hänelle, että joo, kun täällä oli se semmoinen isoäiti, joka tuolla alttarilla aina rukoili ja voihki rukouskokouksissa, ja sitten tuli uusi pastori ja heitti sen meidän parhaan esirukoilijan pihalle. Ja sen jälkeen sitten ei enää siinä seurakunnassa kovin paljon tullut ihmisiä uskoon. Eli nähdä tämä parannus sillä tavalla, että meillä on vastuuta siinä. Ensin tietysti ymmärtää, että minä olen sisällä tässä valtakunnassa, mutta sitten kun pitää aina ymmärtää, että jos alkeet on itse sisäistänyt, että osaa viedä ne eteenpäin, niin puhun niin kuin 2 tasossa tänään näistä, että osaat myöskin johtaa näitä ihmisiä eteenpäin. Niin jäädä sen ihmisen kohdalla oikeasti niin kuin odottamaan, että sieltä tulee se usko jollakin tavalla ilmi, että vaikka hän huulillaan antaa elämänsä Jeesukselle, niin että tulee julki jollakin tavalla, että se sydänkin on lähtenyt siihen mukaan. Me ollaan nimittäin sellaisessa ajassa, että minullekin on soittanut sellaisia ihmisiä, jotka on pyytänyt rukoilemaan, ja ne on käynyt jo monen muun julistajan kokouksissa, ja ne on pyytänyt rukoilemaan, että Jari, että rukoile, että minä saisin armolahjoja. Niin, ja sitten mä kysyin sitä yhdeltäkin naiselta, kun soitti, että mutta oletko sinä uudesti syntynyt? Niin hän sanoi, että en minä tiedä, mitä se tarkoittaa. Ja yhden kerran olin kokouksessa, jossa nainen toi 15-vuotiaan tyttärensä, talutti sinne sellaisen hiljaisen tyttären ja sanoi, että rukoile tuo minun tyttäreni puolesta, että hän täyttyy pyhällä hengellä. Eikä hänen mitään tarvitse mitään muuta kuin laskea käsi päälle, niin sieltä alkoi uudet kielet virtaamaan. Ja myöskin se ujous lähti, sinne tuli se rohkeuskin saman tien. Ja sitten vähän ajan kuluttua, tuli muutama muu ihminen välissä, ja se äiti tuli uudelleen yksinään ja sanoi, että kun minä katselin, mitä minun tyttärelle tapahtui, niin minä havahduin, että enhän minä itse ole edes uudesti syntynyt. Hän sydämestään halusi, että hänen tyttärensä täyttyy pyhällä hengellä, mutta hän itse ei ollut vielä edes uudesti syntynyt. Ja siksi on tärkeää olla perusteellinen näissä alkeissa ensin omalla kohdalla ja sitten kun lähtee sieluja voittamaan ja on tätä uskovien kanssa käymistäkin, niin ei se ole kovin tavaton ilmiö hengellisessä kokouksessa, että siellä voi istua joku ihminen, joka on ollut 5 vuotta siellä kokouksissa ja me kaikki pidämme sitä ihmistä uskovana, mutta häneltä kuitenkin puuttuu pyhän hengen sinetti. Eli me tällaisessa ajassa me elämme. Siksi mä näen jotenkin tämän, niin kuin tämän apostolisen seurakunnan tai niin kuin sen alkuseurakunnan toimintamallin, että siihen kun päästäisiin, niin heti kun ne sai kuulla apostolit Jerusalemissa, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, niin ne ei jäänyt toimettomaksi, vaan ne tuli sinne ja rukoi näin ihmisten elämästä puolesta, että ne täyttyy pyhällä hengellä. Ja siinä samassa yhteydessä sitten paljastui se noita Simonin sydämen tila, että hänen sisimpänsä oli todellisuudessa täynnä katkeruuden sappea ja vääryyden siteitä. Eli hän oli siellä uskovien joukossa, hän oli tehnyt jonkunlaisen ratkaisun, ei sana sano miten se kaikki oli tapahtunut, mutta sitten hänellä oli vilppi kuitenkin sisimmässään, kun hän sanoi, että antakaa minullekin se valta, tai minä haluan sen lahjan, mikä teillekin, että kenen päälle, hän toi rahaa ja halusi sen lahjan, että kenen päälle hän kätensä laittaa, niin saa pyhän hengen lahjan, niin sitten ei se onnistunut, apostolit johti hänet, voisiko sanoa uudelleen parannukseen tai yrittämään uudelleen, että hän oikeasti saa sen pyhän hengen sinetin. Ja sitten saa sen tietysti hengen täyteydenkin. Eli on monenlaisia asioita, jotka voi olla siellä alkuvaiheessa muttana matkassa. Mutta kuitenkin lähtee näissä kasteissa sellaisesta ajatuksesta, että lähdetään siitä ensin liikkeelle, että on kastettu tämä ruumiiseen, eli on kastettu hänen kuolemaansa, eli uudesti syntynyt. Ja sitten sen jälkeen lähteä sitten siihen upotuskasteelle Herran Jeesuksen nimeen. Vaikka siellä Matteuksen evankeliumin lopussa sitten onkin sitten, että isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, niin todellisuudessa sielläkin sitten kreikan kielessä siellä se sana on ihan oikeasti yksikössä, sillä puhutaan nimeen. Eli yhdestä nimestä puhutaan. Ja sitten voi kuitenkin jättää joka tapauksessa Matteuksen lopun sillä tavalla omaan arvoonsa, että sitten kun katsoo, miten apostolit käytännössä toimi vesikasteen suorittamisen kanssa, niin se on koko Uusi testamentti on siinä linjassa, että he aina kastoivat Jeesuksen nimeen. Ja miksi näin? Niin sen tähden, että Jeesus on pelastaja. Uskomalla häneen saa synnit anteeksi. Niin hänessä menee nämä alkeet myöskin koko ajan läpi. Eli ei yhtäkkiä vaihdu siellä jotakin asioita, vaan kun hän kertaa on pelastanut, niin hänen nimeensä. Ja sitten toiseksi me ollaan tässä pojan ajassa tai aikakaudessa, tai armotalousaikakaudessa. Ja sitten tulee kuitenkin se aika, jolloin poika sitten palauttaa vallan takaisin isälle, niin kuin sana sen osoittaa. Niin kaikki toimii tässä hänen nimessään. Ja sitten siellä onko se kolossalaiskirjeessä sanotaan, että kaiken mikä te teette sanoilla tai teoilla, tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Niin se sisältää myöskin vesikasteen, sisältää riivaajien ulos ajamisen ja se sisältää sairaiden puolesta rukoilemisen. Niin kaikki tapahtuu aina täällä Uuden liiton seurakunnassa Jeesuksen nimessä. No sitten tietysti tulee aina ne, en mä voi sanoa nyt saivartelijat, mutta sitten tulee joku sanoa, että tämä pitääkin tehdä Jessuan nimessä tai Jassuan nimessä ja tulee näitä variaatioita. Mutta minä muistan aikanaan, kun tästä alueesta sitten kävi joku kanssa kirjeenvaihtoa, niin kysyin Jumalalta, että mitä minä tälle saivartelijalle vastaan, niin Jumalan ääni on joskus semmoinen hiljainen tuulenhymi ja joskus on niin kuin paljon vetten pauhina. Ja sillä kertaa mä koin semmoisen paljon vetten pauhinan, kun Jumalan pyhähenki sanoi, että Jumala puhui, että minun nimeni on kaikilla kielillä. Eli kyllä me suomalaiset voidaan käyttää Jeesuksen nimeä. Koska jos me sitten otetaan sieltä Jessuan nimi esimerkiksi sitten hebreasta, ja niin silloinhan meidän täytyisi ottaa ne kaikki muutkin nimet sieltä, olla johdonmukaisia. Ja minun mielestä meidän pitää pitäytyä siihen, miten Raamattu on sitten käännetty, ja pitää muistaa se kuitenkin, että tämä meidänkin käännös on käännetty kreikasta. Eli sitten jos lähdettäisiin sieltä ottamaan Jeesuksen nimi, jos haluttaisiin pysyä alkukielessä, niin kuinka moni meistä osaisi sitten loppujen lopuksi oikeasti edes ääntää näitä kaikkia nimiä. Eli haluan siinä julistaa vapautta, että kyllä se suomenkielisellä Jeesus-nimessä lähtee riivaaja tulos ja siinä voidaan kastaa ja siinä voidaan laittaa kädet sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi ja niin edelleen. Eli siinä ei ole mitään niin kuin ongelmaa. Eli vaikka siitä pyhällä hengellä täyttymisestä, jos sitä joku käyttää sanaa pyhän hengen kaste, niin se on ihan ok. Tärkein on se, että janoaa sitä Jumalan henkeä. Haluaa, että tulee pyhällä hengellä täyttymiseksi. Täytetyksi. Ja oli jossakin raamattupiirissä siinä naapuripitäjässä ja siinä oli sitten semmoinen vähän uskonnollisempi sisko sitten, kun näistä alueista opetettiin sitten ja opetettiin kielillä puhumisesta, opetettiin hengellä täyttymisestä, opetettiin hengen lahjoista. Niin kaikkien siihen keskusteluun hän sanoisi mulla tiukalla äänellä, minä olen saanut syntini anteeksi, muuta minä en tarvitse. Mutta jos me ollaan rehellisiä, niin me tarvimme kaiken, mitä Uusi testamentti meille opettaa. Eli me tarvimme Jumalan sanan, niin me tarvimme Jumalan hengen. Ja nyt sitten, kun sanoitte jättää taakse, sisäistää, mutta toisaalta säilyttäen, niin jos ajatellaan vesikastettakin, niin sen ykkösmerkityshän on se, että se on niin kuin vertauskuva siitä, että kun se vanha Aatami on kuollut ja se on haudattu, niin millä tavalla sitten säilyttää se, niin ykköskysymys on se, että pitää se vanha Aatami kuolleessa tilassa. Niin kuin se vanha saarnaaja sanoi, että se vanha Aatami on sellainen epeli, että se pyrkii uimaan ja sukeltelemaan siellä kastevedessä ja pyrkii pinnalle se pois sieltä. Siksi sana sanoi, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Eli nähdä se, koska se vesikastekin on niin kuin sitä hautaamista hänen kuolemaansa, mutta irrotettuna siitä, mitä on hengen maailmassa tapahtunut. Että ei sille ulkoiselle tule se päämerkitys, vaan sille, mitä Jumala tekee. Minä en voi esimerkiksi hyväksyä sellaista tietyn kirkkokunnan niin kuin kastekaavaa, jossa saarnaaja sanoo sille kastettavalle, että minä kastan sinut Kristukseen, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Niin kukaan ihminen ei voi kastaa toista ihmistä Kristukseen, vaan se on nimenomaan se Jumalan teko. Ja se on sitä paavillista uskoa, jos joku ajattelee, että pystyy kastamaan toisen ihmisen Kristukseen. Niin siinä tulee sellaisia opetuslapsia, niin kuin se Veikko Hursti, kun hän käveli siellä edemmäs mennyt rakas veljemme, joka teki sitä työtä paljon siellä köyhien parissa evankeliumiin. Hän käveli siellä sitten jossakin iltapimeässä siellä Kaisaniemessä, sitten meni siltaa pitkin ja siellä sillan kaidetta vasten sitten nojasi siellä sitten kaveri, joka oli ihan täydessä tuiterissa juovuksissa, ja se katteli sinne alas sieltä sillalta ja sössötti ja sanoi, että minut on Veikko Hursti pelastanut. Ja Hursti sattui just sillä hetkellä menemään ohi, niin Hursti sanoi, että sen sinä olet näköinenkin. Niin nämä kansat on täynnä niitä toisten pelastamia, paavin pelastamia, jopa Lutherinkin pelastamia, mutta ei se onnistu. Vaan se täytyy olla se henkilökohtainen kokemus. Niin nähdä se vesikaste, että siellä sisällä on tapahtunut se kaste hänen kuolemaansa, ja sitten sillä ulkoisella on merkitystä. Ja nyt, että sinä pääset sitä vanhasta Aatamista voitolle, niin nähdä se vanha Aatami, että se kuuluu tuonne kasteveden alle. Niin kun nähdä se vanha ihminen tapoinen ja tekoinen, nähdä se, että siellä se on haudattu, se on Kristuksen kanssa haudattu, se on siellä kuolleessa tilassa. Ja tietoisen valinnan kautta pitää se siellä ja hengellä kuolettaa ne lihan teot, missä se vanha ihminen alkaa nousemaan, niin sanoa sille, että turpa kiinni vanha Aatami, että sinulla ei äänioikeutta eikä sinulla puheoikeutta. Eli hallita Jumalan hengellä, niin siinä on se, minä näen sen, niin kuin sen koko kasteen olemus, että se vanha ihminen on siellä ja se säilyttäminen ja jättäminen on sitä, että se pysyy siellä, että se on kuollut. Koska liian paljon on todistuksia, ihmiset sanoo jossakin kokouksessa, että silloin minä tulin uskoon, silloin minut kastettiin, silloin minut täytettiin pyhällä hengellä. Mutta ne ei voi olla selän takana sillä tavalla vain historiallisia totuuksia, vaan niillä on pysyvä jatkuva merkitys, että me säilytetään se sen sisältö. Niin kuin hengen täyteyskin, niin ei se riitä siellä jossakin kokouksessa, jos todistetaan, että minä olen 10 tai 15 vuotta sitten täyttynyt pyhällä hengellä ja puhunut pari sanaa kielillä, niin ei se riitä tänään. Vaan sana opettaa siellä jossakin efesolaiskirjeessä, että niin kuin tarkasti käännetty, että täyttykää alituisesti, täyttykää jatkuvasti Jumalan pyhällä hengellä. Niin kuin, tai se alkuosa on niin, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä, niin siinä niin kuin on se ajatus, että täyttykää jatkuvasti, täyttykää päivittäin Jumalan hengellä. Koska sitten siinä tulee ongelmia, jos ne on siellä, niin kuin siellä menneisyydessä ne kokemuksina vain ne asiat, mutta ei jatkuvina sisäistettynä asioina. Mutta kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin jätettynä taakse, ettei joka päivä ronkita niitä asioita niin kuin auki, vaan että uskon kautta uskoa, että se vanha Aatami on kuollut, ja uskon kautta niin kuin omistaa se hengen täyteys. Koska tämä aika on täynnä sellaista, että rukoillaan pyhää henkeä, lauletaan pyhää henkeä alas. Minä näen sen nouseman epäuskosta, jos kerta Jumala on täyttänyt sinut hengellään, niin se täyteys säilyy, kun vain ylläpidät sitä. Että jätät aina rukoilla ja laulaa häntä uudestaan ja uudestaan alas taivaasta, vaan hän on tullut tänne maan päälle, niin kuin Jeesus sanoi, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Ja ne apostolitkaan siellä Samariassa rukoillut, että ne odottavat, että kun ne täyttyy pyhällä hengellä, että Jumala nyt taivaasta ne täyttäisi, vaan sanahan osoittaa siellä, että he rukoilivat heidän edestänsä, että heidän sisimpänsä avautuisi vastaanottamaan. Koska he eli uskossa, he tiesi, että kun he laskee kädet ihmisten päälle, niin he tiesi, että silloin Jumalan henki virtaa. Eli se läpikäynyt taakse jättäminen on sitä, että sisäistää sen ja luottaa siihen, että Jumalan pyhä henki on meidän kanssamme maailman loppuun asti. Eli se on osa tätä alkeita myöskin. Ja nyt sitten se kastestien Kristuksen ruumiin, kun se liittyy se usko ja sitten se parannus, niin seisoa sillä perustuksella, koska liian usein tuolla kokouksissa, kun minä kierrän, niin tulee uskovia, jotka tunnustaa siellä samoja syntejä uudelleen ja uudelleen vuodesta toiseen. Ja nämä ihmiset on nimenomaan juuttunut silloin näihin alkeisiin. Ja se on sydämen tilana vaarallinen, jos aina vain 20 vuottakin kuluu ja pitää aina tulla vaan tunnustamaan. Niin kuin se yksi romaaninainen tuli ja sanoi, että Jari, että julista minulle anteeksi minun nuoruuden syntini. Ja minä sanoin, että minä en julista, että sinä olet jo ne saanut anteeksi. Että sinun täytyy uskoa, että ne on jo annettu anteeksi. Eli tietynlainen uskon lepo syntyy siitä, että alkeet on käyty läpi. No nyt sitten kalatalaiset on esimerkki siitä, että heille tuli ongelmia, eli he palasi sinne kuolleisiin tekoihin, lainalaiseen tilaan, jossa sitten se kirjain alkoi kuolettamaan, niin kuin sana sanoi, että kirjain kuolettaa ja henki tekee eläväksi, niin Paavali kävi heidän puolestaan sitten rukoustaistelun, että Kristus saa heissä jälleen muodon. Ja siihen suuntaan pikkusen tämä viittaa tämä hebrealaiskirjeen niin kuin vastaanottajienkin elämän tilanne, että jotakin on menetetty tai jotakin jäänyt saavuttamatta, koska on jäätetty tänne maito ruualle. Eli sisäistetään nämä kasteet, ja sitten tämä jatkuu, tässä puhutaan tämän oppia kasteessa, sen jälkeen puhutaan kätten päälle panemisesta. Ja nyt sitä ei voi niinku käydä tyhjentävästi läpi, mitä kaikkia se sisältää, mutta se sisältää tämä, mikä on jo mainittu, esimerkiksi apostolin teot 8:17, silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat pyhän hengen. Ja sitten apostolien 9:6, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Ja sitten siellä Markuksen lopussa, mihin jo viitattiin osittain sinne loppuun, niin Markus 16:18, eli puhutaan niistä, jotka uskovat, he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Ja sitten kun Paavali oli siellä Meliten saarella, niin tässä sana sanoo apostolien teot 28:8, Publiuksen isä makasi sairaana kuumeessa ja punataudossa, ja Paavali meni hänen luoksensa, rukoili ja pani kätensä hänen päällensä ja paransi hänet. No sitten Paavali kirjoitti Timoteukselle, älä laiminly armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta. Vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Eli tämä on ensimmäinen Timoteuskirjan 4:14. Ja sitten kun nämä diakonit tai seurakuntapalvelijat asetettiin tehtävänsä, kun apostolit sanoivat, että he haluavat pysyä sananpalveluksessa, ja siksi asetettakoon pöytäpalvelijat erikseen, niin sitten sana sanoo siellä apostolit 6:6, ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat, panivat kätensä heidän päällensä. Ja sitten apostolien teot 13:3, kun Barnabas ja Saulus erotettiin tämä Herran työhön, niin siellä sanotaan, silloin he paastosivat, rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Se hyvin muistatte sanaa, niin sitä ennen oli tullut se Pyhän Hengen niin kuin sanoma siellä seurakunnassa, että erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Eli se tuli Jumalan hengestä, se kehoitus, ja sitten seurakunta pisti sen kehoituksen täytäntöön, eli he paastosi ja rukoi ja pani kätensä päälle ja laskivat heidät menemään. Eli he teki sen erottamisen siihen työhön. Eli tämä kätten päälle panemisen alue on siis tehtäviin erottaminen, hengen täyteyden puolesta rukoileminen ja sitten niin kuin sairaiden puolesta rukoileminen. Ja sitten siellä voi olla monenlaista muuta niin kuin siunaamista ja kaikenlaista, voisiko sanoa välittämistäkin, koska sitten sana sanoi, että hoivatkaa toinen toistanne niin kuin Kristus on teidät hoivaansa ottanut. Että kyllä se joskus on tärkeää, että vaan laittaa käden veljen päälle ja sanoo, että minä siunaan sinua. Näin sen olevan linjassa tämän Uuden testamentin kanssa. Mutta että nämä tärkeimmät alueet tässä kuitenkin on tämä hengen täyteys ja sitten se tehtäviin erottaminen ja sairasten puolesta rukoileminen. Mutta sitten siellä on rajoituksia, myöskin pitää muistaa sitten siellä Timoteus-kirjeessä, niin siellä muistutetaan sitten siitä, että ei pidä olla niin kuin kerkeä panemaan käsiänsä niin kuin kaikkien päälle. Eli pitää olla jonkunlaista niin kuin ymmärrystä näistä asioista. Ja se löytyy ensimmäinen Timoteus-kirje ja 5 ja 22. Eli se viittaa sellaiseen asiaan, että pitää olla elää tässä Uuden liiton seurakunnassa niin pyhässä hengessä. Me ei olla mitään robotteja, että me mennään tuolle vaan, että me voidaan mennä esimerkiksi sairaalaan järjestään tyhjentämään, että tosta vaan, että nouskaa nyt kaikki sieltä mummot ja papat Jeesuksen nimessä, niin se ei toimi sillä tavalla, vaan me olemme riippuvaisia siitä, että miten pää ohjaa tätä seurakuntaa. Eli ensimmäinen Timoteus 5:22, älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, älä kantaudu osallisesti muiden synteihin, pidä itsesi puhtana. Eli elää siinä, että tekee sitä kätten päälle panemistakin sitä mukaan siinä järjestyksessä, kun Jumalan pyhä henki antaa niin kuin innoitusta tai inspiraatiota. Mutta sitten en usko, että se menee pois sanasta, niin on hyvä myöskin ajatella sitä toisinpäin, että ei ole tunkemassa itseään kaikkien käsien alle. Koska meidän keskuudessamme tässä Kristuksen ruumiissa tässä Suomessa, niin siinä kiertää mediot, siinä kiertää noidat ja sitten siinä kiertää aikamoinen määrä myöskin sitten julistajia, jotka elää aviorikoksessa, että heillä on... Heidän siunauksensa on itse asiassa haureuden henki. Ja siksi on tärkeää myöskin toisinpäin miettiä ja rukoilla, että Herra, onko nyt se aika, että minä menen tuon ja tuon ihmisen käsien alle rukoiltavaksi tai pyytämään siunausta. Minä olen saanut valtavan määrän näiden vuosien saatona tuskallisia sielunhoito- tai avunpyyntöjä, kun joku on sitten, voisi sanoa näin rehellisesti, mennyt väärien käsien alle. Ja pahin tapaus, mitä minä tiedän, on sellainen, että tämä eräs tunnettu juliste Englannissa, niin hän murjoi erään rukoiltavan sairaalakuntoon. Hän töni sen lattialle niin, että tuo ihminen joutui sairaalaan. Eli on asioita, missä niin kuin mennään yli. Ja silloin, kun minä läksin tähän työhön, se oli silloin 80-luvun alussa, melkein heti aloin työn tekemisen, kun tulin uskoon, lähdin voittamaan sieluja ja käräämään niitä kokouksiin ja todistamaan. Niin minua vaivasi sitten tietyt julistajat, jotka aina sitten auttoi niissä kokouksissa Jumalaa. Sieltä kun menin rukoiltavaksi, tuli iso käsi, että jos ei se ihminen kaatunut, niin se työnnettiin nurin. Ja siitä seurasi sitten sellainen niin kuin vastareaktio minun sisimmässäni, että varmaan meni yli 10 tai 15 vuoden ajan jakso, että minä en konkreettisesti laskenut käsiä kenenkään päälle, että minä tietoisesti pidän se 10 tai 15 senttiä eroa, ettei kukaan sano, että Jari on nyt on ihmisen kaatanut. koska se tuli niin negatiivinen reaktio, ja se oli sillä tavalla todella negatiivinen, kun itse oli just tullut uskoon, niin se niin kuin rassasi sitä puhdasta sydäntä siinä ensimmäisessä rakkaudessa, että miten noi veljet tai siskot voi olla noin raadollisia Jumalaa kohtaan, ihmisiä kohtaan, että kun niiden pitäisi olla minulle vasta uskoon tulee mallina ja esimerkkinä. Ja siitä tuli semmoinen, mutta nyt mä oon silleen vapaa, että mä voin laskea käy vahvan päälle ja siunata, että ymmärrän, että en mä ole mikään kaavojen alla. Mutta jos jostakin kaatumisesta esimerkiksi tulee niin kuin se itse tarkoitus, niin minä ajattelisin näin, että silloin se Jumalan siunaus menee jo niin kuin lapsi pesuveden mukana, että ei Jumala tee sellaista, että hän on vaan kaatamassa jotakin ihmisiä. Toki hän on suvereeri, hän saa tehdä mitä hän tahtoo, mutta se ihminen, joka istuu tuolilla ja sinä rukoilet sen puolesta, niin Jumala siunaa häntä yhtä lailla kuin se, joka tulee seisoviltaan esirukousta pyytää ja kaatuu. Eli on tullut semmoisia vinoja ilmiöitä tässä kätten päälle panemisessa. Ja siksi sanoisin jotenkin rakkaudessa, että olla erityisen tarkkana kaikilla alueilla sinne, ettei mene omia käsiään tyrkyttää joka ikisen päälle, koska voi siellä olla sitä monenlaista hengen väärää henkeäkin. Ja sitten siellä on sellainen asia, niin kuin Gordon Binning sanoi, mä en muista, oliko täällä Valkialan opetuksessa jossain muussa, kun hän puhui siitä, että kun tuli joku sitten semmoinen ihminen, jolla oli psyyke sekaisin, niin tuli pyytämään, että koronetta rukoile, että hän täyttyy pyhällä hengellä, niin Jumala sanoi, että älä rukoile nyt sitä rukousta, tämä sydän ei ole, tämä sisin ei ole siinä tilanteessa, että se olisi mahdollista. Ja sitten toi, oliko se nainen tai mies siinä hänen esimerkissään, hän meni sitten seuraavan julistajan luokse, ja tuo seuraava julistaja suostui rukoilemaan tämän ihmisen puolesta, ja hän sekosi niin pahasti, että hän joutui sairaalahoitoon. Eli on tietynlaisia asioita, joissa on odotettava Jumalan aikaa, vaikka lupaus on siis olemassa. Lupaus pyhästä hengestä on kaikille annettu, ketkä ikinä Herramme ja Jumalamme kutsuu, ja se koskee meitä kaukana olevia täällä Finlandissa maan ääressä asti. Mutta ei siltikään voi lupauksessakaan kävellä yli sitä, että mitä Jumalan pyhä henki sanoo. Niin kuin se sama juliste, joka kertoi sitä esirukoilijasta, joka heitettiin sieltä seurakunnasta pihalle, niin hänellä oli sitten myöskin kertomus siitä, että kun hän meni sitten sairaalaan tapaamaan erästä veljeä, sitten kun hän oli sillä paikakunnalla saarna matkalla ja hän sai tietää, että se yksi veli on sairaalassa, niin hän aloitti rukouksen, että Herra, hän yritti sanoa, että Herra paranna tuo tämä veli siellä sairasvuoteen äärellä. Mutta hän ei saanut suustaan ulos sanaa paranna. Se pysähtyi aina, hän kerkisi sanoa sanan Herra, ja sen jälkeen hän ikään kuin hän olisi tullut mykkään, hän ei pystynyt sanomaan enemmän. Sitten hän keskittyi kyselemään, että Jeesus, että mikä tämä on. Niin sitten Jeesus niin kuin ilmoitti hänelle ja sanoi, että tämä mies on tehnyt ollut 30 vuotta uskossa, ja hän ei oppinut 3 päivää enempään kerrallaan elämään ilman syntiä. Ja minä olen jättänyt hänet tämän sairauden valtaan, että hän selviää taivaaseen. Ja niin sitten Jeesus neuvoi tätä julistajaa, että rukoilee, että tämä mies täyttyy pyhällä hengellä. Ja niin se täyttyi pyhällä hengellä, ja 3 vai 4 vuorokautta se melkein yhtä putkia rukoili siellä sairaalasängyssä sitten uusilla kielillä ja lähti taivaaseen. Toki Jumalan täydellinen tahto olisi ollut se, että hän olisi parantunut, mutta koska hän ei päässyt siitä synnistään irti, niin Jumala jätti hänet siihen. Mutta se paras kuitenkin tapahtui, että se ihminen pääsi taivaaseen. Eli lupaukset on olemassa, mutta siellä on tietynlaisia ehtoja, jos ihminen ei elä sitä elämää, mitä Jumala tahtoo. Eli täytyy sairaudestakin nähdä, että se on joskus myöskin sillä tavalla, että se on Jumalan sallimus synnin tähden. Ja sitten vakavammassa muodossa siellä korintolaiskirjeessä, kun siellä puhutaan siitä Herran pöydästä ja siitä kelvottomasti syömisestä, niin siellähän sanotaan, että moni on nukkunut pois ennen aikaa. Eli se tarkoittaa se alkukielen sana, että moni on kohdannut ennen aikaisen kuoleman. Eli se on se kreikan kielen sana siellä. Eli moni on kohdannut ennen aikaisen kuoleman sen tähden, että on syönyt kelvottomasti Herran pöydästä. Eli siellä Korinton seurakunnassa oli heikkoja ja sairaita, ja moni nukkui pois sen tähden, että he söivät kelvottomasti Herran pöydästä. No nyt me ajatellaan tietysti aina niin uskovina, että hyvin usein liian suppeasti. Me ajatellaan, että Herran pöytä on se, että kun on ehtoollista leivänmurtamiskokous, että se riittää Jumalalle, kun minä kokoan itseni. Ja sitten siksi aikaa, kun se leivänmurtaminen on, teen asiat selväksi ja sitten osallistun siihen. Mutta haluaisin jotenkin rakkaudessa muistuttaa, että Herran pöytä on paljon laajempi asia kuin vaan se yksi leivänmurtokokous, joskus ehkä kerran kuukaudessa, kerran kolmes viikossa, riippuu vähän missä piireissä liikutaan, niin se on paljon laajempi asia. Eli Herran pöytähän on kaikki tämä Jumalan sana ja kaikki tämä armolahjojen käyttö, kaikki Jumalan hengen työ. Eli kaikki se täysravinto, mitä hän antaa meille henkensä ja sanansa kautta, se on Herran pöytä. Kun siellä Johanneksen evankeliossa sanotaan, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma, niin ei sielläkään viitata leivän murtamiseen välttämättä edes lainkaan, vaan se lihahan viittaa Jumalan sanaan. Eli hän tuli, sana tuli lihaksi. Toki voi se viitata siihen leivän murtamiseenkin, mutta ei nähdä sitä niin ahtaasti, vaan nähdä se, että hän on Jumalan sana. Eli meidän täytyy oppia syömään häntä. Minun lihani on totinen ruoka, niin se totinen ruoka on Jumalan sana. Eikä vaan se, että opitaan syömään ehtoollisleipä oikein, koska sillä se on kuva siitä Kristuksen ruumiista, ja hän on sana. Sana, joka tuli lihaksi. No nyt sitten, sitten minun vereni on totinen juoma. Niin se totisuus just viittaa siihen, että oppia siellä Herran pöydässä syömään ja juomaan oikein. Niin milloin muulloin sitten uskova juo Jeesuksen verta, kun vertauskuvallisesti siinä leivänmurtokokouksen yhteydessä, niin joka kerta, kun me teemme syntiä ja huomaamme sen ja tiedostamme sen, me teemme parannuksen, niin siinä hetkessä me juomme annoksen Jeesuksen verta. Eli se veri silloin puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli nähdä tämä Herran pöytä niin kuin laajempana asiana, että voi ymmärtää nämä alkeet oikeasta näkökulmasta. Eli tämä voisi riittää nyt näistä kätten päälle panemisista, eli niitä on vähän enemmänkin sitten sanassa erilaisia, mutta siinä on pääsääntönä vähän samanlainen asia kuin mitä alussa mainitsin rakkaudesta, niin siinä on samanlainen asia, että tehdä vain siellä kätten päälle panemisessa se, mitä hengessä kokee, että Jumalan pyhä henki kehoittaa. Eli ei mennä yli sen, koska siihen ei löydy suoranaisesti sanasta kaikkiin asioihin mallia, koska ei siellä sanassa sanota, että koska meidän käsien alle tulee noita Simon, tai koska tulee se ja tämä ja tuo, vaan Uudenliiton seurakunta on riippuvainen Jumalan pyhästä hengestä. Niin elää hengessä ja toimia niiden käsien kanssa oikealla tavalla, niin ei siihen oikeastaan osaa enempää ohjetta antaa. Ja sitten täällä jatkuu, sitten puhutaan seuraavana kohtana kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Kiitos. Eli meidän täytyy elää siinä ylösnousemuksen voimassa. Ja sitten meillä ei olla usko, että on olemassa kuolleiden ylösnousemus. Koska sana sanoo jossakin kohdassa sillä tavalla, että jos Kristusta ei ole herätetty, niin silloin meidän uskomme on turha. Ja muistaa se tosiasia, että kun ne ensimmäiset ihmiset sieltä Jeesuksen haudalta lähti ne sitten Pietaritainen sisaret ja ketä siellä kaikkia oli, niin lähti ne sitten juosten tai kävellen, niin heistä kaikista tuli hänen ylösnousemuksensa todistajia. Ja sitten kun se Juudaan tilalla, joka vilpistyi pois, valittiin sitten sillä arvalla, Mattialle se osui se arpa, niin kun sitä valinta alettiin tekemään, niin sanottiin, että yhden näistä veljistä pitää tulla niin kuin 9:12 hänen ylösnousemisensa todistajaksi. Eli kristinusko nojaa voimakkaasti tähän asiaan, että me olemme hänen ylösnousemuksensa todistajat. Eli hän on kuollut ja hän on ylösnoussut ja hän elää aina ja iankaikkisesti. Minä olin joskus vuosia sitten Pihtiputaalla oli kotikokous siellä ja sitten se venyi aamuyölle asti ja joku uskova oli sitten tuonut sinne, muistaakseni se oli buddhalaisen miehen, ottanut niin kuin liftarin kyytiin sieltä tieltä ja sanonut sille, että kyllä hän vie sinua nyt jonkun matkaa, mutta että jos haluat, niin tulee kristittyjen kokoukseen. Ja se kaveri tuli. Ja sitten hän oli jollakin tavalla arka tietysti, kun se oli hänelle vähän uutta sitten kaikki ylistyslaulut. Ja kyllä se joku käänsi muistaakseni englanniksen saarnankin sitten. Niin sitten hän aamuyöllä joskus 3 ja 4 välillä hän tuli viimeisenä sitten sinne pyytämään esirukousta, tietämättä oikeastaan itsekään, mitä hän tarvitsee. Ja sitten mä sanoin hänelle, kun hän oli buddhalainen, että kristinusko poikkeaa näistä kaikista muista uskoista, niin siitä sinun buddhalaisuudesta kuin hindulaisuudesta ja muhammedilaisuudesta muista, että kaikkien muiden uskontojen päämies makaa ja on maatunut sinne hautaan, mutta kristinuskossa päämies on ylös noussut ja elää aina ja iankaikkisesti. Ja se on se ratkaiseva asia. Mutta nyt ei puhuta kristin uskonnosta, vaan uskosta. Eli kristin usko eroaa näistä muista uskonnoista, mutta meillä elämme uskosta eikä uskonnosta. Haluan aina tehdä uskon ja uskonnon välillä eron, koska uskonto on monta kertaa vain uskottelua, mutta usko on totista toimintaa. Se usko ilman tekoja on kuollut, niin kuin sana sanoo. Eli nähdä tämä kuolleiden ylösnousemus sellaisena tärkeänä asiana ja nähdä aina se, että meidän uskomme on turha, jos Kristusta ei ole ensin herätetty. Eli hän on vanhimpana veljenä, niin kuin edeltäjuoksija niin kuin kaikessa, niin hänet on herätetty. Ja meidät herätetään sitten viimeisenä päivänä hänen kanssaan, niin kuin sana sanoi, että haudat aukeavat, ja me, jotka ollaan täällä maan päällä vielä silloin, niin me emme ehdi ennen niitä, jotka siellä jossakin meren syvyydessä on, tai haudoissa, tai mistä ne tulee, niin ne kaikki pukeutuu siihen ylösruumiisuusruumiiseen yhtä aikaa. Eli se on keskeinen osa tätä kristinuskoa, että on ylösnousemus. Ja meille uskoville se on tärkeää, että on vanhurskasten ylösnousemus, mutta toki on tärkeää muistaa se vertailukohta, että on vanhurskasten ja vääräin ylösnousemus. On kaksi erilaista ylösnousemusta. Mutta se ylösnousemus, mikä meitä kiinnostaa tai mikä meille kuuluu, niin se on elämän ylösnousemus. Ja se on tuomion ylösnousemus sitten, tai voisiko sanoa kuoleman ylösnousemus se niille jumalattomille, koska se merkitsee heille silloin lopullista eroa Jumalasta. Eli ylösnousemus on hyvin sellainen keskeinen asia. Eli esimerkiksi tämä Luukas 24:56. Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Ja sitten roomalaiskirje 6:5, sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneet ja yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Niin pitää siis yhden niistä miehistä olla vähän ylösnousemuksessa, todistan tämä jo mainittiin. Ja sitten seuraa, mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuolloon nukkuneista. Eli jotenkin mä haluan niin kuin nostattaa hengen silmät sinne, että vaikka sinulla on kuinka vaikeaa joskus ja taistelua, niin että Jeesus vanhimpana veljenä on noussut ylös ensin ja me hänen jäljessään. Mutta sitten ei vaan nähdä sitä hetkeä, että se joskus tulee, vaan nähdä siellä vaikeuksien keskellä, että se nimenomaan se ylösnousemuksen voima on se kannattava voima. Ja sen verran voidaan palata sinne vielä siihen, kun aloitettiin alkeista ja parannusta kuolleista teoista, niin Pietari sanoo sen niin kauniisti, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Niin siinä, että sinä ja minä on saatu tulla uskoon, niin sen on vaikuttanut ylösnousemuksen voima. Ja se ylösnousemus tapahtuma, se itse asia, se on niin kuin semmoisena primusmoottoria siellä. Me olemme saaneet tulla uudesti syntyä elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli se tietyllä tavalla se uskoon tulokin on semmoinen kuolleista nouseminen sillä tavalla, että ihminen herää sieltä synnin unesta. Evankeliumin sana herättää siellä ja tuo tämän sanoman, että Jeesus on kuollut ja on ylösnousunut ja elää aina ja iankaikkisesti. Niin sillä tavalla se on. Mutta en hyväksy sitä tulkintaa, jossa sitten on niitä koulukuntia, jotka sanoo, että uudesti syntyminen ja ensimmäinen ylösnousumus on sama asia, niin se pois se, koska sillä on eri määritelmä. Mutta se on synninnoista herääminen kuitenkin, koska siinä se Pietarin sanan perusteella, että uudesti syntyneen elämän toivainen kuolleista nousemisensa kautta, niin siinä on ylösnousemuksen voima mukana. Ja Kristus on noussut esikoisena kuolloon nukkuneista. Ja sitten on tämä ajatus iankaikkisesta tuomiosta. Se oli tässä listalla sitten niin kuin seuraavana tämän niin kuin kuolleista nousemisen jälkeen. Eli edelleen mennään tämä listaa täällä hebrealaiskirjan 6. luvussa. Niin iankaikkinen tuomio on sitten tärkeä asia, niin kuin pitää mielessä monesta näkökulmasta. Se pitää evankeliumin kannalta näkökulmassa sillä tavalla, että jos me ei voita sieluja, ne kohtaa iankaikkisen tuomion ne ihmiset ilman Kristusta. Mutta myöskin tietyllä tavalla se, että me tiedämme, että ne ulkopuolella on ne koirat ja velhot ja väärintekijät, että miten se jatkuu, niin se jotenkin se ajatus siitä, että tulee iankaikkinen tuomio, niin se jotenkin muistuttaa meitä aina siitä, että pitää tehdä synnistä parannusta. Eli pitää vaeltaa, pitää kilvoitella. Jotenkin mä näin sillä tavalla se niin kuin muistutuksena. Ja sitten mä luen täältä Matteus 25:41 ja jakeen 46. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkele hänen enkeleillensä, ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Eli jotenkin ei voi ymmärtää kunnolla iankaikkista elämää, jos ei sille laita vastakohdaksi iankaikkista kadotusta ja iankaikkista tuomiota. Eli on semmoinen niin kuin kontrasti oltava. Ja sitten Juudan kirjassa, kun se yksi luku, niin se jäi 7 sanoo, että nekin harjoittavat haudoitta ja eksyvät luonnottimin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiäessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Ja on jotenkin uskovankin tärkeää muistaa, että kaikelle synnille tulee tuomio. Niin kuin sana sanoi, että synnin palkka on, niin kuin roomalaiskirja, synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin pitää tietyllä tavalla tämä, vaikka meillä ei ole sitä kadotuksen pelkoa, että niin kuin sana sanoi, että jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, ja sitten sanotaan, että ei ole mitään kadotustuomioita niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Eli se uskon ratkaisu ja Jeesuksen seuraaminen, hänen seuraamaan lähteminen, niin se ylösnousemuksen voima nimenomaan on vapauttanut meitä sen kadotustuomion alta. Mutta sillä edellytyksellä, että me seuraamme häntä, otamme ristimme joka päivä ja seuraamme häntä teossa ja totuudessa. Koska sitten hyvin voimakkaasti on myöskin tässä, voisiko sanoa sitä vaan hengelliseksi mediaksi, ei määritellä sitä enempää, niin siellä on aika paljon tässä suomalaisessa kentässä julistajia, jotka opettaa sitä oppia, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Ja sieltä tunnetaan julistajalta sitten joku siellä, kun siellä on semmoinen mahdollisuus, että voisin erääseen radio-ohjelmaan sitten soittaa ja kysellä, niin hän sitten luki tämän Kristuksen opin alkeesi tämän hebrealaiskirjan 6. luvun alun ja luki sitten tämän veren jalkoihin tallaamisen nämä asiat, niin sitten hän kysyi tuolta kaverilta, joka oli just opettanut sitä, että miten sinä voit opettaa, että kerran pelastettu, aina pelastettu, niin hän sitten pamautti hätävalheena sellaisen asian, että tämä hebrealaiskirjo on kirjoitettu uskosta osattomille juutalaisille. Mutta ei tässä kyllä nämä tekstit, mitä on luettu, niin siihen viittaa, koska tässä halutaan näistä ihmisistä, että ne hylkää maitoruuan, niin sellainen ihminen, joka on maitoruualla, niin se on uudesti syntynyt. Ja sitten nämä asiat, sitten, mihin täällä viitataan, nämä on tullut osalliseksi pyhästä hengestä. No jumalaton ei voi olla osallinen pyhästä hengestä. Eli luetaan tästä johdantotekstistä hebrealaiskirjeen 6 niin vähän eteenpäin. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmana ja voimia. Ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannuksen, kun he jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häntä julki häpäisevät. Jos ne olisi jumalattomia, niin miten ne voisi luopua Kristuksesta? Se on mahdottomuus. Eihän luopua voisi sellainen, joka ei koskaan uskossa ollutkaan. Eli nämä opit on järjettömiä. Eli pitää tarkata tässä maassa sitä, että kun opetetaan tällaisia järjettömyyksiä, koska se johtaa siihen, että ihmiset ei tee oikealla tavalla, niin kuin sanotaan, syvällisesti parannusta, jos ne alkaa uskomaan, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Niin kuin ne huorin tekijätkin, ne jatkaa vaan julistamista ja pitää toisen veljen vaimoa ja sanoo, että joo, että minä olen saanut syntini anteeksi. Pausun sanoi niin kauniisti näistä tapauksista, että ei se riitä se, että sanoit, että on saanut syntisen anteeksi, jos ei se parannus millään tavalla näy, että sinä jatkat sen toisen veljen vaimon kanssa kulkemista, niin ei se ole todellinen parannus tai joku muu vastaava tapaus. Niin kuin nyt tänä päivänä homoseksuaalitkin on voimakkaasti esille, ja niin sitten ne julkeasti sanoo tuolla radio-ohjelmissa haastattelussa, kun toimittajat kysyy, ei Raamatussa sanota mitään kielteistä homoudesta. Niin huolimattomasti ne on lukeneet sen, koska siellä sanotaan, että on vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaisuuteen ja syttyneet sitten toisiinsa miespuolisen kanssa ja naisten kanssa. Eli se puhutaan ihan suoralla suomen kielellä homoudesta ja lesboudesta ja nimenomaan varoittavana asiana. Eli me ollaan hyvin semmoisessa vaikeassa ja vaarallisessa ajassa. Eli oikea parannuksen teko myöskin, vaikka se mielenmuutos tulee Jumalalta, niin se niin kuin vaatii toimenpiteitä. Eli ojentautua niissä asioissa, joissa se parannus on tehty. Eli on jotakin ristiriitaa, jos juopolla julistetaan synninpäästö ja hän jatkaa sitä samaa putkia eteenpäin, niin se parannus ei ole aito ja oikea, se ei ole todellinen. Eli sitä täytyy tehdä niin kauan, että se lopputulos tulee, niin kuin tämä sama hebrealaiskirja jostakin kehoittaa, että te ette ole taistelussa, niin vielä tehneet verille asti vastarintaa taistelussa syntiä vastaan. Eli Jumalan tahto, että syntiin suhtaudutaan sillä tavalla niin kuin veri viholliseen, että siitä on kerta kaikkiaan vaan otetaan voitto. Kyllä minä ymmärrän niin kuin julistajana sen, että on tietynlaisia niin kuin sanakin sanoi niistä helmasynneistä, että ne voi olla sitkeitä, ne ottaa aikaa. Mutta Jumala edessä ratkaisee se, että sillä uskovalla on tahto, minä haluan tästä irti. Vaikka se ottaisi sitten sen 5 vuotta, niin Jumala näkee sen sydämen, että siellä on halu, minä haluan tästä irti. Mutta ei se kuitenkaan Jumalan täydellinen tahto ole, että parannuksen tekemiseen menee 5 vuotta, ettei joku nyt olla pitkittelemään. Vaan kyllä Jumala on voimallinen antamaan nopeammassa aikataulussa voimaa. Mutta aina on niin, että synti täytyy tulla synnissä. Kun meidän käännös sanoo niin ihanasti, että siellä missä synti on suureksi tullut, armo tullut ylenpalttisen runsaaksi, niin me ajatellaan monta kertaa se Raamatun kohta sillä tavalla väärin. Me ajatellaan, että kun on oikein jumalaton meno, me ajatellaan se suuri synti sillä tavalla, että kun synti on tullut suureksi, niin että kun on oikein jumalattomuus, oikein suuri synti, niin sitten tulee armo ylenpalttisen runsaaksi. No voi se joku, joka siinä suuressa synnissä elää, niin näinkin ajatella, mutta ymmärtäisin kuitenkin, että sen kirjoittajan ajatus on ollut se, että siellä missä se synti nähdään riittävän suurena, että tulee tarve tehdä parannusta, niin siellä armo tulee ylenpalttisen runsaaksi. Eli näen tämän kuitenkin sille Raamatun kohdalla niin ykkösmerkityksessä, että synti täytyy nähdä niin suureksi, että tulee tarve tehdä parannusta. Eli muistaa tässä, kun puhutaan iankaikkisesta tuomiosta, että synnin palkka on kuolema. Vaikkei se aina johtaisi siihen, että se johtaisi lopulliseen eroon iankaikkisesta Jumalasta, niin on uskova elämässä vähän syntiä tai vähän enemmän syntiä tai paljon syntiä, niin se aina se vaikuttaa kuolemaan. Eli se menee aina sen, niin kuin sen tietynlaisen otsikon alle, se tuo tullessaan liittolaisenaan aina kuoleman. Eli nähdä tämä iankaikkinen tuomio vähän laajemmin, että missä on syntiä, niin siellä syntyy kuolemaa. Ja sitten sanahan sanoo myöskin sillä tavalla, että synti helposti kietoo ja tekee hitaaksi. Eli se monta kertaa totuus on Jumalan valtakunnan työssä, että sitä ei tapahdu riittävällä nopeudella. Totuus on se, että on syntiä. Se on tehnyt hitaaksi. Koska silloin, kun siellä on syntiä, niin siellä saatana varastaa aikaa, varastaa sen rukouselämän ja varastaa sen sanan tutkimisen. Ja me ollaan sellaisessa ajassa, että ihmiset välttämättä elää, niin kuin Wilkerson kirjoitti jossakin jo vuosia sitten kirjassaan, että lopun ajassa välttämättä ei uskovilla ole mitään semmoisia, niin kuin, ainakaan kaikilla mitään semmoisia oikein erikoisen suuria räikeitä syntejä. Vaan suurin ongelma tulee olemaan se, että he käyttää aikansa väärin. Heillä on niin paljon harrastuksia, lomamatkoja, menemistä, tulemista, kaikenlaista asiaa, että yksinkertaisesti siellä ei Jeesuksella ole tilaa siellä sydämessä. Vaikka ulkoisesti siellä ei näy niin räikeitä syntejä, mutta siellä ei ole aikaa Jeesukselle. Minä jotenkin rakastan sitä, onko se sen Kuoppamäen laulu, kun hän laulaa, että siis hänelläkään ei ole aikaa. Minä olen huono laulaa, eikä muista, mutta se on jotenkin sellainen koskettava laulu. Nuori mies, hän on urheilemassa. Siis hänelläkään ei ole aikaa. Se on pitkä lista erilaisia ihmisiä. Siis hänelläkään ei ole aikaa. Siis siinä puhutaan, että ei ole aikaa Jumalalle. Mutta ei pelkästään ole kysymys siitä, että meillä on aikaa Jumalalle, vaan jos meillä ensin on aikaa Jumalalle, niin sen jälkeen meillä on aikaa myöskin lähimmäiselle. Eli saatana varastaa molempia niissä huonoissa harrastuksissa. Joku on siellä internetissä kaikenlaisissa koukuissa, joku on televisio Norja, kuka minkin. Ja sielunvihollinen varastaa sen ajan, mikä kuuluisi Jumalalle, ja varastaa myös sen ajan, mikä kuuluisi sisarille ja veljille. Ja mikä kaikkien karmeinta tulee olemaan tilinteon päivänä, kuullaan ne sanat, että sinulla ei ollut aikaa kadotetuille sieluille. Se on se pahin varkaus, mitä sielunvihollinen pääsee tekemään, että tilinteon päivänä havahdutaan, että jos minulla olisi ollut enemmän aikaa kadotulle sieluille, niin siellä taivaassa olisi enemmän niitä sieluja, niitä minun lähiympäristöä, siellä missä tämä sana on eteenpäin viety. Eli tässä on nämä alkeet käyty nyt sillä tavalla hieman rönsyillen läpi. Enkä yrittänytkään tehdä sellaista, niin kuin, enkä pystykään, sanon rehellisesti, mitään tyhjentävää niin kuin esitystä tästä asiasta, vaan jättää sellaisen niin kuin tutkimismielen jokaisen sydämeen, että tutkia siellä Jumala edessä, että mikä on minun suhteeni Kristuksen opin alkeisiin. Ja pitää sitten mielessä, jos kotona luet uudelleen tätä kuudetta lukua, että muista se, että se sana jättäkäämme sen tähden viittaa siellä viidennen luvun puolella vaan tekstiin. Jotenkin suosittelen, että jos jatkat siellä vaikka huomispäivänä tämän aiheen, tai ylihuomenna, miten on sulla aikaa, aiheen parissa tutkimista, niin lue se viides luku kokonaan, niin se vielä täydentää sitä syvällisemmäksi, että mihin se oikein viittaa se sana jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeen. Ja me käymme rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään, että kaikki ne, jotka on tielle lähteneet, niin he ovat saaneet uudessa syntyä elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Niin me kiitämme, Herra, että kun on uudessa synnytty, on tehty parannusta niistä kuolleista teoista, on alettu uskomaan Jumalaan. Niin Herra, anna meidän oikein säilyttää se, missä me olemme liikkeelle lähteneet, ja sisäistää ja myöskin ylläpitää niitä asioita, missä on niin kuin liikkeelle lähdetty. Ja anna meidän nähdä tänäänkin se vanha ihminen niin kuin siellä kuolleessa tilassa. Anna meille voimaa hengellä kuolettaa lihan teot ja anna meille kykyä elää siinä jatkuvassa hengen täyteydessä. Ja Herra, sä myöskin näet, jos täällä on joku, joka ei ole vielä sitä hengen täyteyttä kohdannut, niin sinä totisesti haluat täyttää oikein pyhällä hengellä ja tulella samalla tavalla kuin siellä helluntai päivänä oikein jakaantui niitä tulisia kieliä ensimmäisen kerran, niin Herra, sinä täytät sitä samalla tavalla, niin kuin sinä sanoit, sinä menet ylös ja lähetät totuuden hengen, pyhän hengelman meidän kanssamme maailman loppuun asti, niin kiitos, että samalta perustukselta täytät tällä lopun ajassakin aina uudelleen ja uudelleen. Herra, sinä näet, jos täällä on joku, joka ei ole vielä sisäistänyt tätä raamatullista upotuskastetta, niin pyydä Herra sellaista armoa, että jatka sinä puhumista ja anna sellaista ymmärrystä sisäistää tämä asia ja tutkia sitä oikein niin kuin selkeästi Jumalan edessä. Mennä oikein niin kuin sillä tavalla itseensä, että pistää kaikki opinkappaleet sivuun ja ottaa vain se Jumala sinun sanasi ja käydä rukoilemaan ja kysellä, että Herra, mitä minun tämän asian kanssa pitää tehdä, niin kiitos, Herra, sinä olet voimallinen Jumala puhumaan, halleluja. Herra, me kiitetään myöskin tästä ylösnousumuksen voimasta tänä päivänä meidän keskuudessa, missä näit, Herra, että niin kuin se kätten päälle panemisenkin kohta oli sairaidenkin puolesta rukoilemiseen, niin Herra, me voimme myöskin rukoilla, että ylösnousumuksen voima tänä päivänä vaikuttaa, että jos täällä on joku sairas, että sun kirkkautesi laskeutuu, ja toki voimme ihan laskea käsiäkin, Herra, sinun lastesi päälle, niin toinen toistemme päälle, ja hoitaa ja hoivata, ja mitä kaikkea sinä kehoitat, mutta Herra, oikein pyydetään armoa tässä hetkessä, että semmoiset kivut ja taudit oikein pakenee Jeesuksen nimun ja veren edessä ja kaikki semmoinen heikkouden valta oikein notkistaa polvensa Jeesuksen nimen ja veren edessä ja semmoinen raihnaisuuden pakkopaita oikein kirpoaa jonkun elämän yltä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja minä näen oikein kuinka Jeesus on saapunut jonkun elämään oikein murtamaan ne lainkiroukset ja muistuttaa siitä sanasta, että ne kaikki lainkiroukset on kannettu sen ristin puuhun, niin mä oikein julistan ne kaikki semmoiset suvun rasitukset, suvun kiroukset ja julistan kaikki ne perinnölliset sairaudet murretuiksi valloiksi ja voimiksi, että ne on murrettu sillä ristillä, joku Jeesus on huutanut, se on täytetty, niin julistan valmista huutoa, jonka Jeesus jo huusi, se on täytetty, niin murtukoon semmoinen suvun kirouksen vallat ja voimat ja murtukoon perinnöllisten sairauksien vallat ja murtukoon semmoinen apatian valta Jeesuksen Kristuksen nimessä, että tulee niin kuin semmoinen normaali äänikin, oikein voimakas ääni, että saatana on niin kuin ryöstänyt sen suvun sellaisesta, sanotaan, että tämä on suvun ominaisuus, mutta todellisuudessa se ei ole suvun ominaisuus, vaan se on suvun rasituksen ominaisuus. Ja oikein sellaista jossakin sellaista väärästä ujohdusta ja hiljaisuudesta haluaa oikein julistaa päästöä Jeesuksen nimessä ja pyytää oikein, että Jumala sun pyhä henkesi täyttää, niin oikein sellaisella rohkeudella, halleluja. Kiitos oikein, että teet oikein ylösnousumuksen todisteessa tällaisen hiljaisen henkilön tänä päivänä oikein, kaikki se suvun rasitus oikein pyyhitään pois, semmoinen arkuus ja hiljaisuus ja kaikki semmoinen jurous, se pyyhitään pois ja laskeutuu Jumalan pyhä henki oikein siinä rohkeudessa olla hänen todistajansa, että tulee oikein kyky sanoa se, mitä siellä sydämessä sisällä on. Monta kertaa ollut ajatuksia aivoitusta, mutta se rohkeus on puuttunut, niin murtukoon ne vallat ja voimat, jotka on estänyt vastaanottamassa sitä rohkeutta Jumalalta, niin tulkoon se rohkeus Jeesuksen nimessä ja murtukoon myöskin kaikki ne perinnöllisen sairauden vallat ja voimat Jeesuksen Kristuksen nimessä ja me kiitetään, että meidän lunastajamme elää ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Oikein korotaan sinulle kiitosuhri, Herra, sinun puoleesi ja kiitän, että sinä olet hyvä Jumala, halleluja. Sinä rakastat jokaista lastasi, välität jokaista lapsestasi, halleluja, halleluja. Herra, sinä olet niitä lähellä, jolla on nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto sinun sanasi edessä, niin siunaa meitä oikein tämän päivän niin kuin lopuksi tai kokouksen lopuksi oikein sinulla nöyrällä ja särjetyllä hengellä ja aralla tunnolla sinun sanasi edessä, halleluja, että voimme mennä tässä ylösnousumuksen voimassa oikein niin kuin nöyrinä eteenpäin, nöyristelle vaan nöyränä eteenpäin, kiittäen ja ylistäen ja palvoen, halleluja, oikein sellaisina Jumalan lapsina, joilla nämä uskon perustukset on kunnossa, halleluja, halleluja, että ne on taakse jätetty, läpikäytyä elämää ja sisäistettyä todellisuutta ja ylläpidettyä todellisuutta, niin tästä ei ole oikein
kiitetään, että oikein jäädään odottamaan, että se tulee se täys ravinto, kun alkeen on jätetty taakse, halleluja, niin tulee se koko ravinto, se täysi ravinto, mitä kaikkea se täysikäisyys merkitseekään, kasvua häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Ja Herra, mä haluan siunata jokaista veljää sisältä, jonka olet lähettänyt, joka tämä tulevina päivinä ehkä kuunteleekin, niin oikein julistaa, että tapahtukoon kasvua häneen, joka on pää, Kristus Jeesus, että enää viskellä missään eksityksen kavalissa juonissa eikä opin tuulissa, vaan totuutta noudattaa rakkaudessa, saamme kasvaa häneen, joka on pää, Kristus Jeesus, halleluja. Ja me aloitetaan oikein siihen elävään kulmakiveen oikein kiinnittää mielemme, oikein meidän tunnustuksemme apostolin, oikein niin kuin sana kehoittaa, niin me kiinnitämme oikein kassemme, Jeesus, tässä loppuhetkessä sinuun, ja Herra, sinä näet, siellä on monta sellaista yksilöllistä rukouspyyntöä, ajatusta, tarvetta. Siellä on itkuakin sinun edessä, murhetta, tuskaa yöllä, kun sairauden vallat jäytää, eikä saa oikeata asentoa, yrittää kääntää kylkeä, mutta aina vain särkee. Ja Herra, me tuodaan kaikki nämä odotukset, pyynnöt, tuskan huudot, itkut kaikki sinun eteesi. Oikein kohotamme katseemme meidän tunnustuksemme apostoliin, Jeesukseen, Kristukseen. Ja joku etsii siellä oikein koko sydämisesti. Jumala, minä haluan tietää, mitä sinä tahdot minun tekevän. Ja se on mieluinen rukous. Ja sinä tulet saamaan siihen vastauksen. Jatka vain anomista. Jatka vain anomista. Jatka vain kiittämistä. Ja sinä saat siihen kutsumukseen vastauksen. Se on mieluinen pyyntö Jumalalle. Jatka vain kolkuttamista ja anomista. Ja sinulle tulee vastaus. Halleluja. Vaikka se on aika ollut tuskallistakin pyyntää. Herra, ohjaa minua. Ohjaa minun perhettä. Niin ohjaa meitä yhdessä, ohjaa meitä tekemään sinun tahtosi, niin siihen tulee vastaus, pitää vain jatkaa, ja tulee hetki, jolloin pitää paastakin, että se näky saa avautua ja laskeutua, niin me nostetaan kaikki nämä ajatukset, aivaitukset, pyynnöt, tuskan huudot, ja semmoiset heikot huokauksetkin, jossa joku ei oikein ole jaksanut enää pyytääkään mitään, kun on ollut niin paljon tuskaa, niin nostetaan, Herra, ne kaikki sinne, niin kuin sana sanoi, että jos yksi Kristuksen ruumi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät, niin Herra, me halutaan tässä sinun edessäsi kärsiä niiden rinnalle, jotka tänään on heikkoja, ahdistettuja, sairaita, vaikeuksia, joku voi olla taloudessa ahdistuksessa. Haluamme olla näiden kaikkien heikkojen rinnalla, että tämä pyhien tasaus toimii myös tässä hengen maailmassa, ei vaan ajallisissa asioissa. Herra, me kiitetään oikein siellä tunnustuksen apostolien edessä pyhien tasauksesta, että kukaan ei lähde tyhjänä pois, niin kuin ne mannan keräjätkin, kaikille riitti, vaikka joku sairas ei jaksanut omaa osansa kerätä, niin vahvimmat keräsi. Herra, me kannamme tässä toinen toistamme kuormia, ja saamme tälläkin tavalla hoitaa ja hoivata toinen toistamme, ja kiinnittää katseemme tunnustuksemme apostoliin Jeesukseen Kristuksiin, joka on esikoisena noussut kuolleista. Me kiitämme, että sinä edellä juoksijana, vanhempana velinä, olet jo malliksi meille noussut, ja me saamme elää ylösnousemuksen voimasta. Halleluja, me ylistämme ja palvomme, kiitämme, ylistämme ja palvomme, halleluja. Halleluja, kiitämme vastausta, ei rukousasioihin, tuskan huutoihin, kaikkiin asioihin. Tuomme ne esilipun sisäpuolelle, kaikkein pyhimpään, elävälle Jumalalle tiettyväksi oikein uskalluksella sinne armoistuimen eteen. Halleluja, 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 halleluja. Ja kiitos, Herra, että sinun korvasi ole kuuro sinun kätesi, ei ole lyhyt auttamaan, vaan se ulottuu pienten ihmislasten pyyntöihin ja anomuksiin, kun ne vain tuodaan uskalluksella armon istuimen eteen. Halleluja. Kiitos, että joku löytää armon avukseen oikeaan aikaan. Halleluja. Ja kiitos, että jonkun siellä kuolevaisessa ruumiissa synnin valta nyt kukistuu lopullisesti, että se ei enää pääse tekemään sitä tappavaa liikettä siellä, vaan se loppuu Jeesuksen nimessä ja alkaa elämää virtaamaan. Jotenkin sinä olet saanut jotenkin uuden voiman tehdä parannusta. Se asia oli jäänyt jotenkin hautumaan. Sinä annoit jossakin vaiheessa periksi, mutta Pyhä Henki on tänään muistuttanut, että yritä vielä uudelleen. Ja Jumala antaa sinulle voiman, halleluja. että se synnin kuoliiskun päättävät ja elämä alkaa virtaamaan ja voittamaan siellä kuolevaisessa ruumiissa. Virtaa elämää tänä iltana pyhässä hengessä, niin kuin sanakin sanoi, että elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut synnin ja kuoleman laista. Joku oikein revitään tänä iltana irti synnin ja kuoleman laista, niin kuin Israelin kanssa vedettiin irti maaran katkerista vesistä, niin joku vedetään jostakin katkerista syntitottumuksista, kokemuksista irti tänä iltana. Jeesuksen nimessä se tapahtuu, se tulee todeksi. Me ylistämme ja palvomme, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Hallelujaa! Hän hankkii valituilleen oikeuden jo täällä maassa. Hallelujaa! 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 Niin kuin me laulamme, että sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä, sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt unettomasta yöstä, Jeesuksen nimessä ja veressä, olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat, ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, halleluja. Ja kaikki esteet oikein murtuu, niin kuin lauletaan, halleluja. Esteet murtuu ja tulee voitto, joka on jumalisuutta, yhdessä totuuden kanssa. Jeesuksen nimessä semmoisia kaikenlaisia esteitä murtuu, kunnia Jumalalle, tulee vapaus, niin kuin Serupaappelin päivinä sanottiin, että lakeudeksi, niin kaikki se, mikä pidättää pyhien leirissä Jumalan tekoja, niin menköön lakeudeksi, ja kirkastukoon tänään tässä pirtissä oikein Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtaja, halleluja, oikein laskeutukoon ylösnousemuksen voima, ja laskeutukoon se vapaus, joka on liiton veressä, ja joku oikein kaipaa, että julistetaan synnit anteeksi, niin julistetaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat oikein uskoa, ne vaikeatkin synnit, jos ei ole millään mennä päästä irti, niin usko ne Jeesuksen nimessä anteeksi annetuiksi tässä hetkessä ja nyt Jeesuksen nimessä, ja vapaus on veressä. Meillä on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Me kiitämme, että me saamme juoda verta kaikissa niissä asioissa, jossa tänään teemme parannusta, ja opeta Herra meitä syömään sinun pöydästäsi oikein, ettei meidän keskellä me olisi heikkoja sairaita ja moni nukkuisi ennen aikaansa pois, ja opeta meitä aterioimaan oikein, ateriayhteydessä sinun kanssasi, ateriayhteydessä toinen toistemme kanssa, halleluja. Herra, kiitos, että annat meille ilmestyksenä viisauden henkeä syödä oikein, Herra, sinun pöydästäsi, nähdä jotenkin, että Herra, se on sinun pöytäsi, se ei ole meidän pöytämme, vaan se on armoa, että me saamme tulla kuninkaan pöytään, niin kuin Mefiboset sai tulla sinne Daavidin pöytään, halleluja. Oborosso fonte di coborossenti fonte di cro, omore stando fore, oborossonto, montaa vanuskalla kärsimystä. Mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista ja asettaa avaralle paikalle. Obrose fenti di crode, obrose de senti di glori. Ja jollekin on se sana, että hylkää oma vanhurskaus ja nojaa oikein niin kuin täydellä ymmärryksellä, täydellä koko olemuksellasi lahja vanhurskauseen. Älä pidä enää sitä oman vanhurskauden pukua, vaan riisu se pois ja pukeudu armon pukuun, lahja vanhurskauden pukuun. Abrose santo fo, abrose fente vere santo, oborose fere senti. Ja se heikko veri, joka ei julistan, että ne veriarvot lähteköön nyt jonkun elämässä kohoamaan. Heikko veri, tule terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Obrose fente, kaikki mitä ne arvot siellä onkaan, niin tulkoon ne normaaliksi oikein vielä niin kuin plussaa päälle oikein, että se seuraava testi näyttää oikein niin kuin huippu-urheilijan verta, että siellä on kaikki hemoglobiinit ja CK:t ja kaikki mitä ne arvot onkaan, ne on kohdallaan. Tulkoon veri nyt tänä iltana terveeksi paremman ja väkevän veren kautta. Jeesuksen nimessä ja veressä minä julistan, veri, tule terveeksi tänään, halleluja. Ja kaikki se juuret sille ongelmalle, miksi se veri on tullut sairaaksi siellä kehossa, niin kaikki juurineen se sairaus ulos tässä hetkessä ja nyt. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ja näin, kuinka siellä Jumalan kirkkaus liikkuu siellä. Se ongelma on siellä jossakin sisäelimissä ja se heijastuu sen tähden sinne vereen. O prose fente de glory. Ota vain nyt vastaan uskossa verelle terveys ja koko sille sisäelimistölle. Ota uskon kautta hänen nimensä vastaan terveys tänä iltana, sillä tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja sinä saat iloita, riemuitain, ja oikein lähteä rauhassa kulkea, niin kuin sana sanoi, kenon puut paukuttavat käsiään, sinä saat lähteä terveen veren kanssa. Terve sydän pumppaa tervettä verta, ja siitä tulee kunnia Jumalalle. On borre santo fola, on mara sante bo, ara borre santo borre, amoro sidifi, amara santo golo, ese de vere garamo, ese de grasidi fo, e de glo, e bere sente fo de glo, o brose delle se. Ja jollekin on se sana, et enää elää sinä, vaan Kristus elää sinus. Ja itse asiassa on meille kaikille, emme elä enää me, vaan Kristus elää meissä. Halleluja, se on valtava elämys. Herra, että minä en enää elä, eikä sisarella, eikä veljellä, vaan Kristus elää meissä. Halleluja, mutta se on erityisesti jollekin. Enää sinä, vaan Kristus elää sinussa. Halleluja, halleluja, Kristus elää sinussa. Ja hän tekee ne teot. Ei sinun tarvi niitä tehdä omassa voimassasi, vaan Herra tekee ne teot. Halleluja. Ja laskeutuu voitelu tuon aha-elämyksen myötä. Laskeutuu voitelu. Se voitelu tuo Kristuksen elämän. Ja se tuo kyvyn tehdä hänen tekojansa. Halleluja. Kiitos oikein voitelusta, joka laskeutuu kunnia Jumalalle. Et elä enää sinä, vaan Kristus. Ja se voitelu tekee työtä. Ja se voitelu tulee puhumaan sinussa. Halleluja. Totuuden ja toimen ja rakkauden ja kehoituksen ja lohdutuksen sanoja. Ja sinä saat oikein niin kuin profetoida kehoitukseksi, rakennukseksi ja lohdutukseksi. Et elä enää sinä, vaan Kristus. Halleluja. Kiitos, että on laskeutunut voitelu, joka sisältää profetoimisen lahjan ja sisältää paljon muuta. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja. 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 Oh, halleluja. Grossidi fo, ishana forge, ishana forge, shidi, omorosonde. Ja joku tarvii nyt sen uskon, että sinä alat puhumaan sille vuorelle. Sinä olet niin kiertänyt sitä vuorta ja sinä olet odottanut, sanoi, Jeesus, tee jotain, mutta Jeesus sanoo sinulle, sinulla on valta puhu vuorelle ja usko ainoastaan, niin se kohoaa ja heittäytyy mereen. Älä odota, että Jeesus tekee sen, vaan Jeesus on antanut sinulle ylösnousemuksen voiman, jossa sinä saat sanoa sille vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, ja se lähtee siltä sijaltansa sillä edellytyksellä, että sinä et epäile, vaan sinä puhut ja se vuori liikkuu Jeesuksen nimessä. Älä enää kierrä vuorta, vaan puhu vuorelle Jeesuksen nimessä ja veressä. Puhu, sillä siinä on sinun henkesi, siinä on sinun elämäsi, siinä on sinun tulevaisuutesi. Sinä olet tullut niin kuin Israelin kanssa sinne ratkaisulaaksoon, niin sinä olet ratkaisun paikalla. Sinut on johdettu siihen H-hetkeen. Herra sanoo, nyt on aika, puhu vuorelle, puhu ilman epäilystä, ja se kohoaa ja heittäytyy mereen, ja sen jälkeen näkyy Jumalan kirkkaus, kunnia Jumalalle, näkyy Jumalan kirkkaus, halleluja, kun vuori ei ole sinun ja Jumalan välillä, eikä sinun ja ihmisten välillä, eikä sinun ja sen työn välillä, halleluja, tulee lakeus, tulee vapaus, kun vuori on pois, halleluja, niin avartuu näkökenttä, kunnia Jumalalle, ja avartuu kutsumus ennen kaikkea. Kiitos ja ylistys, Herra, sinun pyhälle nimellesi. Sitten minä näen, että on joku, täytyy sanoa oikein niin kuin 2 tai 3 kertaa, että hyvin, hyvin, hyvin heikko. Ja vielä kerran, hyvin heikko. Ja sinulle se on sana. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Aivan kaikki. Niin kaikki sinä voit Kristuksessa. Jumalan niin kuin sen läsnäolo ei ole kytketty sillä tavalla, että se heikkous rajoittaisi, vaan hän sanoi, että minun voimani tulee täydelliseksi heikkouden keskellä. Ja hän sanoi, että minä olen heikoissa väkevä, niin laskeutukoon sinne sinun heikkoutesi keskelle. Jumalan kirkkaus tänä päivänä. Halleluja, 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 halleluja. Se heikkous tuo Kristuksen julki, se heikkous tuo Jumalan pojan tuntemisen julki. Halleluja. Avorosse penti di corre de senti po de Christ. Avorosse di fo de Christ. Amorosse di fongolo di sci di sci. Amolossi katso sinun elämälläsi on tarkoitus. Amosonto fonke di sci. Sillä heikkoudellakin on ollut tarkoitus. Ja on vielä eteenkin päin. Mutta sillä heikkoudellakin on määrä aikansa auringon alla. Ei se kiusaa sinua loppuelämää, vaan se jättää sinun. Se jättää sinut aborosse di shintipon, niin kuin se sanoi sadan päämies, että Jeesus sanoi ainoastaan sana. Ainoastaan sana, niin minun palvelijani tuli terveeksi. Ja sinä Jeesus sanoit sen sanan, ja sillä hetkellä laskeutui voima. Niin anna tuon heikon kohdata sinun sanasi jotenkin henkilökohtaisesti tänä päivänä. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, aivan kaikki. Jeesuksen nimessä, kiitos ja ylistys, kaikki sinä voit hänessä, aivan kaikki. Näe jotenkin niin kuin itsesi tekemässä nyt niitä asioita, joita et ole kyennyt tehdä, mutta uskon kautta kuitenkin kykenet. Uskon kautta kuitenkin kykenet Jeesuksen nimessä. Kunnia Jumalalle, amorosi fond, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Herra, me haluat oikein joukkona tuo heikko kantaa sinun eteesi, kiittää veriliitosta ja tulla hänen kanssaan heikoksi, että hän saa tulla vahvaksi niin kuin se kirjoitusten ohje on, että me kaikki tulisimme sille tasolle, missä pienin Kristuksen ruumiin jäsen kärsii, niin kiitos, että sinä saamme kantaa toinen toistemme kuormia ja näin täyttää Kristuksen laki ja seistä heikon rinnalla olemalla ikään kuin heikkoja, jotta heikko saa avun Jeesuksen nimessä. Kiitos, että ne asiat on kaikkein pyhimmässä tuotu tiettäväksi elävälle Jumalalle Jeesuksen nimessä. Aamen.